Jen Marcica. Posloucháte svobodný vysílač Česko.
Tak, tak.
Prostor pro vás.
Nasloucháte svobodnému vysílači, bych to opravil já. Dámy a pánové, vítejte. Máme tedy neděli 24. května léta páně 2026, který je to kalendáře. Nůž a my se tady s panem inženýrem Radoslavem Tichým mrkneme na komentované to zpravodajství, tož ten náš tedy společný páteční, teda vlastně nedělní pravidelný týdenní přehled zpráv, že jo, událostí a komentářů. Pane inženýre, vítejte, hezký večer.
Hezký večer vám i vám, vážení posluchači.
Nůž, koukneme se na všechno důležité. Pan inženýr nám to tady nachystal. Takže informace z USA a pak budou tedy zprávy z Ruské federace, následovat budou jako třetí události na Ukrajině, tam dopadly oriešníky, že ano, a novinky odinut, covid kočkování následky jako šesté téma a jako sedmé zajímavost je znovová, uvidíme, jestli se na ně dostaneme, protože ve 8:45 by jsme se měli kouknout tedy za hodinu a 8:45 na tematické okénko a ne společné prohlášení Ruské federace a Čínské lidové republiky o vytvoření multipolárního světa a nového typu mezinárodní vztahů. No už, pane inženýre, já si tady jdu pohrát s obrazem, jdu zjistit, jestli všechno nahrává a vysílá a předám vám tedy první zprávu z USA.
Děkuju. Dneska těch zpráv je poměrně o něco méně, nicméně myslím si, že jsou zajímavé, že si určitě přijdete vážní posluchači na své. Takže začal bych tedy zprávami ze Spojených států. Ta první zpráva hovoří, a je to zajímavé, o tom, že prezident Trump podniká obrovské vítězné kolo poté, co experti na změnu klimatu v OSN oznámili, že se mýlili. Slyšíte dobře? Že se mýlili s tím klimatem. Takže po 15 letech, kdy teda ty takzvaní demokraté slibovali, že změna klimatu zničí planetu, tak právě nejvyšší klimatický výbor OSN přiznal, že jeho vlastní projekce, pod zkratku RCP 8.5, byly chybné, špatné. A příliš dlouho byl klimatický aktivismus používán demokraty k zastrašování Američanů, prosazování hrozných energetických politik a financování miliard do jejich falešných výzkumných programů. A na rozdíl od těch demokratů, jak se třeba nazývají, kteří používají klimatický alarmismus k prosazení svého zeleného nového podvodu, tak Trump říká, moje administrativa bude vždy založena na pravdě, vědě a faktech. Takže byl to všechno jenom jeden obrovský podvod. Už nikdy nefinancujte zelené podvody. To je zpráva ze 16. května. Tady ta zpráva má velký význam v tom, že jako v Americe už na něco přišli, dokonce na to přišli i v OSN a my tady děláme mrtvé brouky a prostě pojedeme pořád po staru. To je velmi zajímavé toto, ale je prostě potřeba, aby to lidé věděli a také začali s tím něco dělat. To je jedna z věcí, kde dělat mohou. My jsme o tom hovořili v některých pořadech. Toto je jedna, stejně tak jako ty větrné elektrárny a další věci, to jsou věci, kde dělat mohou. A to s tím souvisí totiž. Pojďme dále.
Tak, pane inženýre. A mohou oslovit starosty? Musí, měli by, já nevím, každý si to doprčit přeberte, jde o vaše životní prostředí, jde o vaše zdraví, o zdraví vašich dětí, jde o vaší půdu, vaše klima. Doprčic, tak máte do 1.6. možnost ještě teď oslovit přes starosty, dát tam ty připomínky, je to všude na sociálních sítích, pokud na to nejste, tak já vám to tady poskytnu, protože to tady všude sakra lítá, už jsme to tady ukazovali a nejde čekat se založenýma rukama, čumě na podělaný hokej, mistrovství světa a další kraviny, a myslet si, že se to bez vás obejde. Ne, nic se bez vás neobejde. Na každém z vás záleží, protože tohle to už je zoufalý volání ode mě. Protože lidi stále dřepí na prdeli a myslí si, že se všechno udělá bez nich. Tak a takhle to nejde. Musím to říct takhle na plnou hubu, dámy a pánové. Jdeme dál. Předseda sněmovny Johnson žádá tedy o soucit s kongresmeny, kteří se díky obchodování s neveřejnými informacemi tak nebezpečně zbohatli, asi musí prý rezignovat. Takže předseda americké sněmovny Mike Johnson požádal tedy o soucit se členy kongresu, kteří obchodovali s akciemi, aby přišli k příjmům. Plat kongresu je od roku 2009 zmrazen, dělal fňuk fňuk. Aspoň ať se zapojí do obchodování s akciemi, aby se mohli dál starat o svoji rodinu. Obchodování a investování však nejsou problémem, se kterým by Američané měli nějaký jako problém morální. Problémem je obchodování s neveřejnými informacemi. A předseda Johnson to ví. Objevil se jeden příběh za druhým a o nárůstu bohatství tedy členů amerického kongresu, jakmile se dostali do úřadu. Přitom on sám tedy strávil téměř 20 let na Wall Street a je všeobecně známo, že více než 95% správců fondů nemůže trh nějak překonat a překvapit a vydělat. Jediný způsob, jak tedy členové kongresu mohou prorazit trh a zbohatnout, je totiž obchodování s informacemi, které jsou privilegované, tedy interními informacemi, což je ale samozřejmě nelegální. No kdo by to byl řekl, že jo? Mě by teda zajímalo, kolik ty chudinky kongresmenci tam mají základní plat, když bychom nepočítali, kde jaký tady jako mají i naši poslanci, že ano, příplatky, anebo europoslanci, gejroposlanci, kolik tady mají příplatků, tak základní plat čtvrt mega. No, tak by mě zajímalo, kolik má takový Mike Johnson, anebo běžní kongresmeni, chudinky, dřou bídu, znouzí a musí si přivydělávat na burzách. No to je hnus, dámy a pánové. Hned jim pošlete kačku, nebo aspoň dvě.
No, je to...
Nemám k tomu co víc. To.
Je to opravdu hrozné, protože tady, já nevím, jak jsou americké zákony, ale tady je to možná dokonce trestné. Možná někde tohle ty věci jsou dokonce trestné a tady prostě mluvčí parlamentu se přimlouvá za ně, aby je ani neodvolávali z funkcí. To je opravdu skandální, tohleto. A ten Mike Johnson by měl být první, který za tohleto poletí prostě. To je jako opravdu k nevíře, co už se děje. Prostě už nemají míru žádnou. Další zpráva hovoří o tom, že FBI informoval o nacistických letajících talířích, o troskách UFO a členech jejich posádky. A v rámci postupného odtajování dokumentů americkou vládou tak se ukazují další uvozovka konspirační teorie pravdou. V nedávno zveřejněných oficiálních dokumentech o UFO byly objevené spisy FBI z roku 67, které podrobně popisují rozhovor s Němcem jménem Paul Peverl a už v roce 1957 řekl orgánům činným trestním řízení, že pracoval v nacistickém Německu na přísně tajném německém projektu na vytvoření letajících strojů ve tvaru disku. Podle dokumentu Peverl řekl FBI, že v roce 1943, dva roky před koncem druhé světové války, v průběhu práce na tajném projektu v německém regionu Černý les, tak testovali letající stroj tvaru talíře s průměrem zhruba 17 metrů a s kupolí na vrchu. A tento objekt byl řízený rádiem a vybavený několika proudovými motory umístěnými po obvodu plavidla. A vnější část toho talíře se otáčela okolo centrální kupole, zatímco ostatní části zůstaly nehybné. A tento talíř mohl vertikálně stoupat, manévrovat bočně, nehybně, tiše se vznášet ve vzduchu a potom proces zrychlit a změnit směr po dobu letu. A ten talíř byl schopný dosáhnout rychlosti 2500 km za hodinu a výšku 12 km. A podle Peverla byl tento objekt navržen a zkonstruován vědci pracujícími pro Německo v průběhu druhé světové války, jak uvádí ta zpráva FBI. Tady u toho, ano, já už to další ani nebudu, jenom k tomu sledovat jednu věc. ono se to tady dokonce, a jsou i snímky, někde jsem ho i měl, letající talíř i s tím křížem, ono to měl takový ten tvar toho zvonu, tam byl ten, jeden ten model byl Hanebo a druhý už nevím ten, ty názvy, tak byl tady v Praze na letišti, no, jak se to druhé letiště tady na sever, ne Ruzyně, je to druhé.
Letňany.
V Letňanech, ano, ano. V Letňanech, takže, takže tam byl a ještě jako důstojníci kolem toho v pláštích a tak dál a ten talíř byl tuším ve vzduchu. No ne moc vysoko, byl ve vzduchu. No, takže tak to. A to, že to tady bylo, že se to zkoušel, že to letělo dokonce po republice tady na nějaký zkušební let, o tom, kdy si něco vyprávěl Julek Šustr, že jeho otec, když jezdil na kole do Škodovky, do práce a jednou se vracel, tak vlastně, že si šel nějaký zvuk, tak se z kola, kolo točil do křoví a šel se opatrně podívat a tam na mítině prostě vyletající talíř a kolem toho SSáci a bavili se a kouřili. Jo. Čili tam někde přistáli, dali si tam rauch pauzu, jak říkají, že jo, pak asi pokračovali. Takže to, tyto věci všechny jaksi už jako byly, to fungovalo a myslím si, že pokud by se byla jaksi neuspíšila ten konec té druhé světové války, takže by byli Němci ještě hodně zatopili. Takže tak to, kde to správně.
Tak,
jinak je tam zajímavá jedna věc, aha, že ta hypersonická rychlost toho plavidla a ta jeho tichost, což teda vlastně není možné dosáhnout normálním proudovým motorem, tak to jsou jako, už tam byla hypersonická rychlost v té době. Takže byla použita kombinace různých exotických motorů a ten pilot o to nemusel vědět, ale ty na cestě postavili antigravitační letající talíře. Otázka je, jestli to měli všechno z vlastní hlavy, anebo jestli už to měli od těch obyvatel teda té Antarktidy, že vlastně oni udělali něco jako nějaký prostě replikáty na to, co viděli tam, to je otázka.
Už no, to by museli mít ten antigravitační pohon, že ano, aby se...
No.
A zpětné inženýrství to jde udělat samozřejmě, ale musíte mít základní zdroj. Těžko někdo na vyšší úrovni, jak inteligence, tak technologie, by nám, blbečkům, mravencům dával, když vidí, co se tady děje za ty tisíce a tisíce let. Já díky tomu globálnímu projektu řízení, tedy tomu biblickému projektu, tak co se tady děje, že jsme schopni se vytřískat sami navzájem v svůj vlastní druh, což je zhovadilost největší. Tak jdem se kouknout ještě na další zhovadilost, která s tím souvisí. Chris Hedges píše, že Trumpova iránská noční můra, protože Trumpův tedy katastrofální omyl v Iránu a odmítání přiznat si nevinutelnou porážku, Američany žene vstříc globální depresi a odsuzuje miliony lidí k utrpení a bídě. No já poznám, že ono se to moc jako těch amíků zatím nedotklo, že ano. V průšvihu jsou daleko jiné země, zase v Ázii, kam většina toho, co šlo přes Hormuzský průliv, směřovala. Tak, jdem se na to kouknout. Trumpovy katastrofální omily, tvrdohlavost Trumpovy administrativy a odhodlání zase Izraele obnovit útoky na Irán zaručují tedy, že světová ekonomika se řídí vstříc globální depresi. Světová banka, tedy prý předpokládá 31% nárůst, tedy nákladů na dusíkatá hnojiva vyráběná v Perském zálivu a přepravovaná právě přes Hormuzský průliv. Bude-li tedy válka pokračovat? To sebou přinese obrovský růst cen potravin. No a nedostatek surovin již nyní ochromuje globální výrobu, kdy křehké a vzájemně propojené světové dodavatelské řetězce se hroutí. Tak, jdeme dál, ty jsou plky na začátku války, to nás nezajímá. Je to samozřejmě delší, takže by to stálo za samostatný pomalu. Pořád tak, nedostatek paliva a narušení dodávek ohrožují země právě v Asii, jak jsem říkal. Thajsko čelí panickým nákupům a přídělům na některých čerpacích stanicích. Vietnam a Jižní Korea urychleně hledají alternativní dodavatele ropy a paliv. Japonsko, závislé na Perském zálivu, přibližně z 95% svých dovozů ropy, muselo od začátku války v únoru již dvakrát sáhnout do strategických rezerv. Zdražení tedy zkapalněného ropného plynu zdvihlo ceny paliva na vaření v Indii. pro domácí spotřebu přibližně o 7% a komerční sektor však vyskočil zhruba o 670%. Důsledkem je pokles výroby a ztráta pracovních míst v odjevním a textilním průmyslu, hlavně v těch státech a zemích, jako je Indie, Bangladeš a nebo Kambodža. No a s tím se svět také potýká rovněž tedy s nedostatkem hélia, hliníku a nafty, rovněž přepravovaných tedy přes Hormuzský průliv. A tyto výpadky zasáhly výrobce mikročipů, stavební firmy i odvětví plastových obalů. Ocelárny například v Indii a automobilky v Japonsku omezují svoji výrobu. A desítky tisíc pracovníků po celém světě již přišli o práci. No, teď jsou tu aerolinky samozřejmě a to už nás nezajímá. Kdo má na letenku a na dovolenou a potřebuje někam letět, tak si to samozřejmě zaplatí i ty zvýšené ceny. Tak to bych asi řekl k tomuž.
Já bych přišel další zprávou a ta hovoří o tom, že Pentagon omezuje vojenské vztahy s Kanadou a ruší dokonce společnou obranou radu, jak nás informuje Infobrix. A tady bez ohledu na to, která ta administrativa je ve Spojených státech u moci, tak tady politika se vždy stvrkává na takový ten ryzí imperialismus a agresi vůči zbytku světa. To je v podstatě ta Pax Americana a tak dále. A Kanada si v tomto systému až do nedávna užívala relativně pohodlného postavení. Mně se to netýkalo. A nyní se teda ten, řekněme, ta zbraň toho hegemona se postupně obrací i proti jeho vlastním vazalům a satelitním státům. Podívejte se na Evropskou unii například také. A když se vrátíme zpátky na ten vztah Spojené státy a Kanada, tak obě země stále více připomínají znepokojené sousedy, než prakticky jakýsi jeden celek, jak tomu bylo až do nedávna. A ta Trumpova administrativa totiž nejenom, že opakovaně zpochybňovala samou existenci kanadské identity, ale otevřeně hrozila anexí svého severního souseda, nebo alespoň jeho části, konkrétně Alberty. Já bych ty Albertě jenom řekl jednu věc, to je tuším na západním pobřeží Kanady, jednak jsou úvody, ale hlavně je tam ropa. To je důležité, je tam ropa. A Ottawa, to, či jako hlavní město Kanady, vláda tam to přirozeně nevzala na lehkou váhu a Washington za takový nevyprovokovaný nátlak otevřeně kritizovala. To tady vlastně ten kdysi to neotřesitelné partnerství teď se rozpadá, a to včetně vojenských vazeb a bezpečnostní spolupráce. A ještě před několika lety to bylo jaksi úplně nepředstavitelné, zvláště s ohledem na to, že se kanadské jednotky účastnily prakticky každé americké invaze od konce první studené války. Teď se ale zdá, že tomu už tak nebude. Pentagon nyní aktivně omezuje vazby s kanadskou armádou a podle portálu The Last Refugee, tak americký náměstek ministra obrany Elbridge Colby oznámil pozastavení účasti Spojených států ve stále společné obrané radě s Kanadou. A to oznámení číslo krátce poté, co se Colby Pentagonu setkal s americkým velvyslancem v Kanadě Petem Hextrou a zdůraznil při této příležitosti, že úzce spolupracujeme na zajištění toho, aby každý partner NATO, včetně Kanady, dosáhl cíle summitu v Hágu ve výši 3,5% HDP na obranné výdaje. No, já tady k tomu snad jednu věc, tady jde, nebo dvě. Za prvé, tady ta Kanada patří pořád do toho Commonwealthu. Teď je snad ten Commonwealth britský rozbít, ty státy z toho výmout. To je jaksi jedna věc. Některé ty státy tam tím jakoby setrvávají. Ta Kanada zřejmě hodlá také, ta Alberta nikoliv, a to je ta druhá záležitost, protože v té Albertě teď se dělá velké referendum, sbírají se podpisy, v polovině října by se mělo hlasovat, nebo by se to mělo uzavírat a vyhodnocovat, a to referendum je na vystoupení Alberty z Kanady, a jsou tam pak jako možnosti, buď že by byla samostatná, anebo že by se připojila ke Spojeným státům. Takže tolik teda tady k této informaci. Pro Spojené státy to samozřejmě lákavé, protože oni, kde je ropa a tak dále, tak tam jaksi to je jejich jako doména. Chtěl bych říct ještě v této souvislosti jednu věc. Víte, ta záležitost toho Hormuzského průlivu a to uzavření a ta ropa a tak dále, krom toho, že teda to tlačí na likvidaci petrodolaru, o tom si můžeme někdy říct, tak ono to znamená, je to začátek konce používání ropy. Ropy určitě jako pohonného média. Zdá se, že bude jiné, to je to, o čem hovoří Walter Messing ve své prognoze, který dokonce říká, že to nové médium, že už se objeví, budou mít růstové a že se objeví již v tomto kvartále. Tak uvidíme, nechme se překvapit. Pojďme dále.
Tak, dále se mrkneme, to musím přepnout, to už je zase jiný řádek, tak co to tu máme. Válka proti Íránu, byl tohle opravdu šílený plán na změnu režimu, ptá se na to tedy Moon of Alabama server. Byl agent USA, Usraele nasazen s tím, že převezme tedy Irán. Tato otázka vyvstává tedy při čtení nového článku serveru The New York Times, který se nyní šíří prý interfernetem. Tak, proti 20. května The New York Times uvedl, že izraelský úder navržený tak, aby osvobodil Mahmuda Ahmadinejada z domácího vězení v Teheránu, byl podle amerických představitelů součástí snahy o změnu režimu a jeho dosazení k moci. Ukazuje se, že americké státy nebo Spojené státy a Izrael vstoupili do konfliktu s konkrétní tedy a velmi překvapivou osobou na mysli Mahmudem Ahmadinejadem, bývalým iránským prezidentem proslulým svými tvrdými protiizraelskými i protiamerickými postoji. Odvážný plán, tedy vypracovaný prý Izraelci a konzultovaný s Ahmadinejadem, se však tedy podle amerických představitelů obeznámených s jeho obsahem rychle pokazil. Ahmadinejad tedy byl zraněn již první den války, a to izraelským úderem na svůj dům v Teheránu, který měl za cíl osvobodit ho z domácího vězení. Asi by, aby byl teda na věčnost volnej, když to tak vypadá. Uvedli to američtí představitelé a jeden z prezidentových spolupracovníků. Útok sice přežil, ale po tomto těsném setkání se smrtí ztratil víru v celý plán změny prý to režimu. No a pak je tady článek magazínu New Lines, podle mého soudu pochybného zdroje je zde uvedeno, přitom domácí vězení vůbec prý nezmiňuje Ahmadinejada a existuje vůbec nějaký přesvědčivý důkaz, že jeho pohyb byl skutečně omezený? Celý izraelský plán byl skutečný, byl od samého počátku chimérou. Protože na začátku Izrael předpokládal, že válka proběhne v několika fázích, že ano, a další věci. Tak, dámy a pánové, když vám to říkají The New York Times, už by vám tam měla blikat kontrolka. Asi tak, no. Já jsem taky neslyšel o žádném domácím vězení za celé ty roky, co nebyl tedy Ahmadinejad, tedy prezidentem. Tak nevím, jak to tam kluci v Americe vymysleli. Protože víte, že ve válce je první obětí, pravda, dámy a pánové. To mějte na paměti. Tak můžeme asi dál.
Další zpráva ještě se týká Iránu. S tím, že Bílý dům šíří atmosféru bezprostředního útoku na Irán. Irán odpovídá, jsme připraveni. Generální štáb iránských ozbrojených sil nařídil stav největší pohotovosti. To je zpráva z 23. To znamená, to je zpráva ze včerejška. A oni, tam je to zajímavé, oni na jedné straně tady proskakují zprávy, jak jsou v podstatě už vlastně předběžně dohodnutí na nějaké smlouvě. Na druhá strana to někdy zpochybňuje tedy. Na druhé straně zase, jak chtějí válčit, tak jako je to velmi jako je zvláštní. Nicméně Bílý dům šíří atmosféru blížícího se úderu proti Iránu. Teherán varuje, že je tedy připraven. Takže údajně ale ve skutečnosti americký prezident Trump nečekaně zrušil plánovanou cestu, kdy se nezúčastní ani svatby svého syna a vrátil se do Bílého domu pod záminkou vládních záležitostí. A v Bílém domě probíhá intenzivní aktivita, vývoj podněcuje scénáře ohledně možných vojenských možností v regionu Blízkého východu, a zatím nebylo oficiálně potvrzená okamžitá operace. Takže oni chtějí válčit a ještě nevědět, co budou dělat. To je, jako, to je také velmi znamenitá. Je to také možnost, no, to podle toho vypadá. A Spojené státy údajně odmítly nejnovější iránský mírový návrh, přičemž Teherán odpověděl, že nemá potřebu jednání a že je plně schopen činit nezávislá rozhodnutí, čímž ještě více, jak si se zvyšuje teda ten, ta úroveň toho diplomatického teploměru, co je ještě více teda se to tedy, ta situace zahřívá. No, v každém případě ty současné zprávy hovoří o zrušení všech oslav. Tam byly oslavy dne vzpomínek část americké armády a zpravodajských služeb, přičemž stejné zdroje uvádějí, že kvůli možnosti vojenského útoku na Irán byl vyhlášen stav maximální pohotovosti. Náčelník pakistánského generálního štábu údajně tajné cesty, provádí tajné cesty do Teheránu, zatímco zároveň se hovoří o politickém vývoji ve Spojených státech. A je velmi zajímavé, že za této situace podává to si Gabbardová, to je ta šéfová vlastně těch všech, tedy těch výzvedných služeb, rezignaci v tom obzvláště kritickém okamžiku. My se k tomu ještě dostaneme. Jinak podle zpráv, a to je dobré si udělat představu, Irán povolal 1 milion dobrovolníků do ozbrojených sil, ale údajně se jich zaregistroval už přes 11 milionů. Co s tím chce? Spojené státy, tam je 50 tisíc lidí, co s tím chtějí dělat, já nevím. Tam je, to je prostě budou tlout s čepicema, nebo já nevím. Takže pokud se to potvrdí, tak se jedná o jednu z největších masových mobilizací dobrovolníků v moderní válečné době. Jestli se něco Američanům podařilo, tak určitě ten Irán sjednotit. Prostě proti těm Spojeným státům. To jsem povedl opravdu jako dobře tedy. Takže oficiální potvrzení jaksi neexistuje, ale jedna z variant je, že může začít okamžitý útok třeba i přes noc. Takže uvidíme, vyčkejme zpráv dalších.
Dobře, koukneme se dále. Jo, a tady je Tulsi Gabbard. Takže co to je? Právě provedli razy v Tulsiině kanceláři, soubory jsou pryč. Před několika hodinami agenti CIA vstoupili do kanceláře ředitelky Národní zpravodajské služby. Žádný zatykač, žádné upozornění, desítky krabic byly odneseny, nebo spíš zabaveny, nebo ukradeny. Celý spis tedy o atentátu na JFK, jména všech agentů CIA zapojených do případů, zmizely také dokumenty MK Ultra, volume 4, ten, který byl zničen už prý v roce, nebo ukončen tento program v roce 1973, ale nebyl, a také operace Mockingbird, tedy aktuální seznam, každý novinář, každá kotva je stále na výplatní listině. Tak, tu si bylo 72 hodin, byla tedy od odtajnění všeho a přitom agenti CIA se neptali a přišli s ozbrojenými doprovody a vzali všechno. Teď tedy Tulsi Gabbard rezignuje z rodinných důvodů. A prý má vzácnou rakovinu její manžel a takovou vzácnou, že postihuje tedy 400 lidí ročně po celém světě. Stejná rakovina, která prý zabila Hugo Cháveze, stejný typ rakoviny, který samotné spisy CIA popisují jako indukovatelný dlouhodobým vystavením, tedy nízkým dávkám záření. A myslíte si, že to je tedy náhoda? A nebo otrávili Tulsi Gabbard manžela, aby ji vyhnali z úřadu? Pak prohledali její kancelář dřív, než Ingo zaschnul na daných protokolech. No, tak na to se pojďme zamyslet zase, dámy a pánové.
Tady je jednoznačně vidět, že prostě ta moc je v těch Spojených státech rozdělená. Není to o tom, je možná, že samozřejmě bílé klobouky a nějaké ty jednotky, které spolupracují s tím skutečným Trumpem, že někoho zatýkají a tak dál, ale ta druhá strana má jako sílu pořád. To je jako jednoznačně vidět a po mém soudu tady to, co může pomoci, je prostě ukončení platnosti stávajícího zeleného dolaru s tou pyramidkou a tak dál a zavedení teda nového US Treasury Note, který už bude mít Trump pod kontrolu, protože když tady ta špatná strana v těch Spojených státech nebude mít financování, tak se tak, tak to skončí, tak se rozejdou, ale nebo aspoň část se jich rozejde, v opačném případě se bude válčit. Jo, a to je vidět stále, stále zřetelněji prostě. A nelze to odkládat, protože to nikam nevede hromady. Další zpráva, to je příspěvek Donalda Trumpa, který oznamuje zasílení Grónska do Spojených států. Zatím je to tak jako náznakem, americký prezident je zobrazen, jak pozoruje Grónsko zhora. To je asi tak, jako když byly ty krkonožské pohádky a tam kouká ten krkonož zhora, tak jako je to podobně, to tam mají. S nápisem Hello Greenland, jo, tak jako takto. A, no a ta otázka se vlastně vrátila zase na pořad dne po prohlášeních zvláštního amerického vyslance pro Grónsko, Jeffa Landryho, který tvrdil, že Washington by měl aktivně obnovit svou geopolitickou a vojenskou přítomnost v autonomním dánském území. Tam samozřejmě mohou narazit ještě na odpor tedy té evropské části NATO, ale pochybuji, že tady kvůli tomu bude zbytek NATO se Spojenými státy do ozbrojeného konfliktu, to asi ne. Takže ten Landry už po té své první návštěvě Grónska a potom své jmenování konce roku 25 v rozhovoru pro AFP či pro Agence France Presse zdůraznil, že Spojené státy zvažují posílení zařízení národní bezpečnosti a znovu otevření starých vojenských základen v regionu. Oni to tam měli od války tedy. Takže od resetové. Takže Spojené státy dneska v současnosti udrží vojenskou základnu na Grónsku. Během studené války na ostrově fungovalo a více než tucet vojenských zařízení. Takže to je teda k této zprávě. Uvidíme, jak to bude dál. Víme, že Groňané to nechtěli. Groňané dokonce tam chtěli, aby to připadlo pod Ruskou federaci, protože v podstatě ty víceméně ty domorodci, kteří tam jsou, tak mají příbuzné v těch severních částech Ruska, takže od nich jako vidí, jak je to v tom Rusku, tak to je připojení k Rusku. No. Tak zatím se to asi nerýsuje, uvidíme, co bude dál.
Tak a na závěr se koukneme Scott Ritter, teda aspoň tohoto e-mailu. Ten říká, že Rusko vypálilo orešník na Kyjev. 630 hypersonických bojových hlavic je vidět na videích. Ano, videa tady lítají už po síti. Tak, co tady máme? Moskva tedy podniká kroky k reakci na zvěrstva spáchaná Kyjevem v Lugansku, uvedl tedy bývalý inspektor OSN pro zbraně, tedy Scott Ritter. Závěry tedy ruského úderu poblíž ukrajinské metropole Kyjeva naznačují, že Moskva pravděpodobně nasadila tedy raketu Orešník a uvedl to bývalý inspektor OSN pro zbraně Scott Ritter. V neděli totiž večer ukrajinská média a telegramové kanály tvrdili, že Rusko odpálilo svůj nejmodernější hypersonický systém středního doletu Orešník na blíže neurčený cíl ve městě Belaya Cerkov v kyjevské oblasti a zveřejnili záběry ukazující hluky jasných objektů rychle klesajících z oblohy. Ministerstvo obrany v Moskvě použití této munice oficiálně nepotvrdilo. K údajnému úderu došlo poté, co ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin nařídil ministerstvu obrany, aby předložili návrhy na reakci na ukrajinský dronový útok na internát pedagogické školy Luganské lidové republice, který se odehrál tento pátek, při něm zahynulo už 21 lidí, převážně dospívajících dívek a dalších 42 bylo zraněno. Ve svém rozhovoru tedy pro RT Scott Ritter, který je bývalým zpravodajským důstojníkem námořní pěchoty USA, uvedl, že existuje nejméně jeden úder v okolí Kyjeva, který má vizuální charakteristiky rakety Orešník. Tak, velice důležité věci. Už i OSN prohlásil, že to byl teroristický útok, takže samozřejmě myslím ten ukrajinský útok, protože šel ve třech vlnách v noci, když tam ty děti spaly na tom internátu, tak tři vlny dronů a raket tam ničili spící mládež. No, to se zkrátka děje. To je tedy státní terorismus.
Je to hrozné, je to státní terorismus, protože tady jako není, třeba v tom Kyjevě by nebyl problém prostě, nebo v tom Charkově, prostě tam decimovat civilní obyvatelstvo, to se neděje. Že? Takže tohle dělá jenom bohužel tedy ta ukrajinská strana. Je to hrozné a je to snaha prostě vyprovokovat teda to Rusko teda k nějakému velkému zásahu takového rázu, že by to teda pomohlo dostat ten západ do války s Ruskem. To je to, oč tu běží prostě. Bohužel a tím pádem, jakmile toto by začalo, tak počítejte s tím, že začnou tady odvávat jako Slovany a to je zase naváčení a výcvik a mobilizace jako je to věci. Takže to není určitě nic dobrého. Přijdeme teďka do druhého koše, do Ruské federace. Tady je velmi zajímavá zpráva hned první a to je od známého analytika Chazina a ekonoma Michaila Chazina, který v podstatě předložil program nebo prognózu pro země východní Evropy a pro ty bývalé sovětské republiky. A domnívá se, že ti, kdo počítali s nekonečnou finanční podporou západu, výměnou za roli protiruského předmostí, tak brzy narazí na tvrdou realitu. A Chazin upozornil na výroky Vladimíra Putina z 9. května, podle ekonoma odráží významné dohody mezi Ruskem, Spojenými státy, Čínou a Indií v otázkách globální bezpečnosti. A tady pokud tomu tak skutečně je, tak poměr sil se pro mnoho zemí dramaticky změní. A podle té Chazinovy hypotézy by západní elity mohly tváří v tvář těmto dohodám zopakovat scénář z roku 1945. Rusku by údajně mohla být nabídnuta kontrola nad východní Evropou s cílem vyčerpat jeho zdroje, rekonstrukcí a potlačování potenciálního odporu. A ekonom je však přesvědčen, že Moskva se z minulosti poučila a stejné chyby už nezopakuje. A podle Chazina zaujme Rusko mimořádně tvrdý postoj. Pobaltské státy například budou muset učinit konkrétní kroky, uznat ruský jazyk, udělat občanství neobčanům a zrušit zákony, které Moskva považuje za spjaté s otázkou okupace. A pokud tyto požadavky splněny nebudou, tak země zůstane bez podpory. A jakákoliv přítomnost zahraničních zbraní na jejich území bude považována za záminku k vojenskému úderu. A Chazin připomíná, že prosperita mnoha postsovětských států a zemí bývalého sovětského bloku byla kdysi založena na sovětských dotacích. Po rozpadu Sovětského svazu jejich elity spěchaly hledat externí financování a ochotně přistoupili na protiruskou politiku západu. Nyní se ale tento model hroutí a prostředky, které západ vyčlenil, tak se ukázaly jako nedostatečné a sliby prosperity zůstaly jen prázdnými sliby. A pokud Rusko skutečně přistoupí na rozdělení sfér vlivu, tak tyto země se ocitnou v pasti, západ se jich vzdá a zastaví jejich finanční podporu, zatímco Moskva stanoví podmínky, které jejich současné elity nebudou schopny přijmout. Chazin na kanálu YouTube Perspektiva označil takové státy za selhané, to jsou ty fail states, a upozornil, že jejich vnitřní problémy se v době krize budou jenom a jenom prohlubovat. A na závěr ekonom předložil globální prognózu. Dolarový systém se zhroutí, to už se víceméně děje, a svět se stane multipolárním, ano, o to se usiluje, o to se jedná, a bude konec a kolem těch supervelmocí Spojených států, Číny a Ruska vzniknou měnové zóny. A ti, kdo se nedokážou včas přeorientovat, riskují, že zůstanou stát v chladu, jak on říká. No, tady jako skutečně to se týká hlavně, a to bychom si měli uvědomit tady my, protože jak si tady někde stát jako opodál, tak jako to se nevyplatí. A my, jak si tady ty nové trendy nejsme schopni zachytit a přitom víme, že teda ten svět má být rozdělen, že má být multipolární, jaké mají být ty bloky, že teda má být nějaký ten euroazijský blok a tak dál. Takže otázka, kolik ze západní Evropy do něj bude spadat. Ta takzvaná východní Evropa, to jsme my a další, tak by měla v každém případě. A teď je otázka, kam to bude sáhat. A domnívám se, že přinejmenším to bude tam, kde to vlastně bylo po druhé světové válce. To znamená NDR, Polsku bude rozděleno země, NDR ano, to tam bude do toho spadat my také, Slovensko a tak dál. Otázka Maďarska je asi také, Rumunsko a Bulharsko, země Jugoslávie, to si myslím, že tam to bude jako v celku jasné, možná to budou nějaké výjimky. Otázka je Rakouska a možná, že budeme zájem Bavorsko, jako byl dříve samostatný stát, než se přidal k Německu, takže on se lépe může od Německa odpojit. Kvůli energiím, protože jinak to skončí průmysl a budou tam chodit akorát s hráběma po těch kopcích na seno. Takže toto jsou všechno věci, které jsou ve vývoji a tohle je jedna z velmi zajímavých věcí a toto je také věc, o které bychom my měli uvažovat vůbec, kam chceme vůbec jít dál a za jakých podmínek je to možné a nejenom sedět, jako kam nás někdo zase postrčí nebo co s náma udělá, čili začít hrát aktivní roli a nesedět jenom pasivně a tu aktivní roli také vyžadovat i o to vedení státu. Aby ten stát se začal starat, podívejte se, jak se starají Maďaři, my se nestaráme vůbec. I ty Slováci, ten Fico se stará. My tady se nestaráme vůbec prostě. My jenom plníme nějaké, čekáme, až přijde Befel z Washingtonu nebo z Bruselu, aby jsme toho nemohli běžet vyplnit. To je celý. Takže to je velký rozdíl a tenhle ten článek má jako velký význam. Je prostě potřeba o tom přemýšlet. Nejenom teď, ale zítra, pozítří, pořád. A začít teda taky jako ty představitelé do toho vůbec tlačit, aby teda začali fungovat jako vláda a nejenom jako prostě koloniální správa. A to je velký rozdíl. Pojďme dále.
Tak dále se koukneme na nový cíl. Překročili tedy hranici a americká společnost Palantir by měla se stát legitimním cílem ruské armády, říká to politolog Kornilov. Takže západní společnosti neskrývají, že jsou přímými účastníky proti ruské války a měly by se proto stát legitimními cíly odvetných úderů. Prohlásil to tedy politolog a historik Vladimír Kornilov, tedy na tiskové konferenci v Moskvě pořádané portálem ukrajine.ru. Cituji, když generální ředitel Palantíru, pan Karp, nedávno navštívil Kyjev, byl náhle konfrontován s nepříjemnými otázkami ohledně etiky vedení válek pomocí umělé inteligence. Konkrétně byl dotazován na zničení základní školy v Iránu. Odpovědi tedy odmítl. A když je dotazován na ničení ruských občanů, ani to neskrývá, otevřeně přiznává, že se nepodílejí jen na vývoji programů určených k likvidaci našich občanů a provádění úderů hluboko na ruském území, ale že jsou přímo zapojeni do všech těchto operací. Tedy nastal čas, abychom si konečně položili otázku. Bojujeme skutečně pouze s Ukrajinou nebo i s těmito skupinami typu Palantír? Pokud se tyto struktury účastní bojových operací na území Ruské federace, ničí, nebo spíše zabíjí, to má být ruské občany, a ruský majetek, pak se logicky tedy nabízí otázka, proč pro nás dosud nejsou legitimním cílem, ať se necházejí kdekoliv. Už dávno mělo dojít ke změně, řekl tedy Kornilov. A pokračoval, musíme tuto otázku položit otevřeně a přímo a varovat je, že již překročili hranici, před jejímž překročením jsme je opakovaně varovali. Naši představitelé jasně říkali, že provádění úderů hluboko na ruském území a používání západních zbraní k tomuto účelu nemluvě o úplně do přímé účasti západních aktérů bude znamenat překročení linie. Oni tuto hranici přesto překročili a nyní testují, jak daleko ještě mohou zajít. Zatím, podle mého názoru, nepřichází žádná adekvátní odpověď, ale musí přijít. A nakonec i my budeme nuceni překročit určitou mez v tomto eskalačním závodě, ať už se tomu budeme sebe více chtít vyhnout. Uzavřel tedy Kornilov. No?
To jsou velmi zajímavé, zajímavé články, velmi zajímavé myšlenky. Další zpráva je také zajímavá. Hovoří o tom, že prezident Putin opouštěl Čínu s plnýma rukama, na rozdíl od Trumpa, který se vrátil tedy do Spojených států takzvaně na dovolenou. Putin se odváží podepsaných 40 strategických dohod mezi Čínou a Ruskem. Mimo jiné jsou to hlavně v oblasti energetiky, mimo jiné je tam klíčový ropovod přes Kazachstán, který vlastně obchází Hormuzský průliv a zajišťuje čínskou ekonomiku. A je to vlastně, to je, ten ropovod je vlastně od Kaspického moře jde přes Kazachstán, teď jde o to, aby zase Kazachstán nezačal střečkovat. A i když se teprve teď se podepisoval, tak je, jako je vidět, že už přípojka z Číny na hranice Kazachstánu podle tého obrázku už je zřejmě hotová. A tady už je hotová část z té ruské strany také. Dokonce už je tam vybudovaná zřejmě i nějaká část prostě na území Kazachstánu, takže už tam nechybí mnoho, aby se to prostě celé s obou stran propojilo. Je to velmi zajímavé, protože to úplně klidně znamená, že může být hormuzský, protože na to se může napojit dál i Indie, tak může být hormuzský průliv úplně klidně nadále uzavřen. A jde o to, že se tam může připojit i Irán, takže přes ten tím ropovodem může i Irán prostě tu svoji ropu dále expedovat. To znamená, že ten hormuzský průliv bude v podstatě trest pro Západ. A pro nás samozřejmě jak jinak. Jo, takže toto všechno jsou věci, které jsou velmi zajímavé a tady ten pozemní ropovod, teda, který spojí Irán, Kaspický moře, Rusko, státy BRICS ve střední a Asii a Čínu, tak jako má samozřejmě velký význam. A ten, jak jsem říkal, ten projekt už je ve výstavbě. A poté Putinově návštěvě Číny bude vlastně realizován ještě rychleji, tak se dokončí. Takže to by znamenalo, že vlastně Spojené státy a Evropa doslova ztratili státy střední Asie, včetně Afghánistánu. Protože, jak víte, tak teďka oni tam vedli intenzivní jednání, naslibovali tam kde komu, kde co. V těch státech oni bohužel tam ty politici jsou takový vrtkaví a ve své neznalosti té nadnárodní politiky, tak se jako domnívají, že oni si povedou jakousi svoji suverénní politiku a tím jako, že budou inkasovat jako ze všech stran a každou chvilku se budou jako tlačit k někomu jinému, tak jako ze strany Ruska toto určitě skončí a ta Amerika tím to dávají do tečka a ta Amerika jim nedá nikdy nic. Takže maximálně se tam udělá základny a udělá tam vlastně vytvoří situaci druhé Ukrajiny. To je jako jedině. Takže to je otázka také i další, pokud o tu Čínu a ty další smlouvy mezi Ruskem a Čínou, tak je tady otázka politického vlivu a přístupu k obrovským dodatečným zásobám surovin a hlavně vzácných zemin. A tady ten geostrategický posun, ten vyvrcholí i záměrem Indie a Pakistánu připojit se k tomuto rusko-čínskému projektu. Tady stojí za zmínku, že v roce 26 vzrostl dovoz ruské ropy do Číny o 36%, a zatímco ceny černého zlata byly po čtvrtletí stabilní, nebo stabilně nad $100 za barel, tak kvůli válce teda v zálivu. Takže tady je důležité vidět jedna věc, jednak se tady ty další smlouvy týkají vesmíru, medicíny, umělé inteligence, energetiky, zemědělství, vojenské technologie, vzdělávání cestovního ruchu, ale znamená to také jednu věc. Indie byla v BRICSu taková ambivalentní, že chvilku byla tam, přesně než bylo 28. února a začal ten útok na Irán, tak Modi, který je tedy jaksi žít sám, tak byl na návštěvě ještě u Netanyahu a podobně, takže ten taky nevěděl, jak to žít si sednout, tak teď se zdá, že tady tímto, že bude asi rozhodnuto, protože z té Ameriky toho mnoho neuvidí, takže to je na jedné straně, ale na druhé straně Evropská unie už tím pádem není na světové scéně a odpovědnost teďka leží výhradně na Bruselu a na Berlíně. No, ona to odpovědnost je víceméně na nás na všech. My na to jenom koukáme. A kdo mlčí, ten souhlasí. Takže to počínalo setkání se Xi Jinpingem bylo vlastně spoluprací na podporu budoucích vojenských a ekonomických potřeb Ruska. A pokud zůstanou ty ceny ropy vysoké, což bude, dokud bude ten hormon zablokovaný a ten Irán ho nebude až tolik potřebovat, tak Rusko bude moct pokračovat v tom konfliktu na Ukrajině, protože pokud by ty průlivy byly otevřeny, tak Rusko bude potřebovat prostě mít finanční a vojenské zásoby, takže je musí nazbírat, takže Rusko se do toho otevírání toho hormuzského průlivu tlačit nebude a za těchto okolností se tam nebude mít tu potřebu úplně ani ten Irán. A pokud tam bude pouštět ty lodě, tak lodě buď z přátelných států, anebo lodě, které zaplatí tedy. Takže takto. Takže toto je taky velmi, velmi důležitá návštěva, která teda tam byla. A jinak tedy samozřejmě prezident Putin pozval čínského prezidenta na příští rok do Ruska, uvedl, že plánuje účast na listopadem summitu APEC v Shenzhenu, na který Trump také slíbil, že se pokusí zúčastnit, takže tam se možná potkají všichni tři, ti prezidenti, uvidíme. Jo. Ale tady, i když se teda ty priority toho čínského prezidenta mohou lišit od priority ruského prezidenta, tak nicméně tlak na ty toky ropy a plynu z Blízkého východu, tak to dává Putinovi příležitost nabídnout ruské zdroje energie jako alternativu. Ale říkám, může se v dohledné době i jak se ukázat to, že náhle bude ta energie jiného druhu. A pak by teda Rusové teda by měli tedy jaksi výhodu tedy více než velkou. Pojďme dál asi.
Tak, dále se koukneme na Marii Zacharovou. Moskva říká jejími ústy, kdo napadne Kubu, bude mít co dočinění s námi. Budeme poskytovat nadměrnou a podporu bratrskému kubánskému lidu, uvedla tedy mluvčí ruského zamíny Maria Zacharová. Tak, na základě otázky, která jí byla položena, paní Zacharová tedy jasně uvedla, že kdo se odváží napadnout Kubu, bude muset jednat s Moskvou. Budeme, cituji, i nadále poskytovat nejaktivnější a nejnadměrnější podporu bratrskému kubánskému lidu během tohoto mimořádného obtížného období, řekla novinářům. A pokračovala, znovu vyjadřujeme naši plnou solidaritu s Kubou a důrazně odsuzujeme jakékoliv pokusy hrubě zasahovat do vnitřních záležitostí suverénního státu, zastrašování a používání nelegálních jednostranných restriktivních opatření, hrozeb a vydírání. Kdo se odváží vtrhnout na její území, bude muset jednat s Moskvou. Jsme v kontaktu s Kubou ve všech otázkách týkajících se našich dvou zemí, uvedla na závěr Maria Zacharová, tedy v odpovědi na otázku novináře agentury Reuters. Tak.
Tam došlo k naprosto směšné záležitosti, kdy vytáhli to, že někdy před 20 lety tam nějaká malá letadla s Američany tam vletla do kubánského vzdušného prostoru. Nevím, co tam chtěli dělat, ale neposlouchali výzev, jako aby prostě přistáli nebo se vzdáleli, tak byli sestřeleni. A teďka po 20 letech to vytáhli, jakože to je důvod na invazi, k invazi na Kubu kvůli Raulu Castrovi, který v té době to snad nařídil, jo, jako z titulu své funkce. To je stejný nesmysl asi jako Maduro, co by pašerák drog. Podívejte se, zatkli Madura, dostali se k ropě a najednou tam veškerý boj, takzvaný boj s pašeráky drog tam ustal. Takže to působí dojmem, že snad ten Maduro pašoval ty drogy jenom s manželkou po večerech nebo ve volném čase to tam někde vozil na lodičce. Teďka, když ho teďka unesli, tak že je vyřešeno. To jsou prostě naprosto, to jsou tak směšné věci, že tomu snad mohou věřit jenom Američané a ještě už ne dneska ani všichni. Jo. Tak tady je to podobné prostě. Někdy něco před 20 lety. A navíc jaksi oprávněně, že? Protože se pokud mu někdo vletí do vzdušného prostoru a jako odmítá opustit a nebo přistát, no, tak to také chodí. No, další zpráva, zase hovoří o nejmasivnějším raketovém útoku Ruska teda v posledních letech na ten Kyjev, kdy teda říkají Putin chce vyvážit negativní dojmy z neustálých úderů na ruské území a masakru na té vysoké škole v Luhansku. No, tady samozřejmě ty útoky způsobují významné problémy s produkcí a zpracování ruských uhlovodíků. Teďka vyvrcholení byl teda ten ukrajinský útok na tu Luhanskou vysokou školu, kdy vlastně tam byly teda ty studenti zabiti během spánku. Tady se ještě uvádělo 5 studentů, dalších 30 zraněno. Oni ty ztráty jsou dneska už daleko větší, to už jste slyšeli. Ten článek ještě neměl aktuální informace. Tady samozřejmě ta veřejnost začíná být nespokojená. Začíná být nespokojená, protože kritizuje špatná rozhodnutí v prvních dvou měsících války, kdy teda vlastně ruská vláda přijala stažení teda těch ruských sil, to rozhodnutí o stažení ruských sil. Oni byli v Kyjevě a v Charkově. Tehdy přece oni tam byli, ty Rusové, tam parašutisti a tak dál, tam byli, ty jim naslibovali hory doly, tak oni se stáhli, stahovali vojáky z té linie, potom ty Ukrajinci jim padli dozad a hnali je potom, než se zastavili. A dneska horko těžko se ztrátami teda lidí s velkými poměrně tak dobývají území, které tehdy už měli. Někde ještě na něm ani nejsou. Takže toto jako je všechno jako dneska důvodem spokojenosti, stejně tak jako ta nereakce na potopení toho křižníku Moskva, to 14. dubna 2022. Já nejsem žádný válečník, ale kdyby tehda v té odpovědi na to potopili to, co bylo na Černé moři a nepatřilo tam, tak jako dneska nejsme asi tam, kde jsme. Ale protože oni na to nereagovali, tak prostě ta protistrana neustále posouvá jakési červené čáry dál, nebo překračuje. A to je to, co jim říkal Paul Craig Roberts, že prostě Západ jako slušnosti a diplomaci moc nerozumí, že rozumí jenom hrubé síle. A že to chce jako prostě pěstí do nosu, on teda to řekl víc jako natvrdo, ničemu jinému on nerozumí. Takže dneska tedy, jak si tím útokem, že tedy je to snaha i trošku vymazat tedy to, co předtím bylo tedy a i teda ta reakce na tu, na ten útok, teda na tu ruskou strategickou infrastrukturu. Tady jde o jednu věc, tady jde o to, že tady jenom jako reagovat na něco je špatně. Co oni musí převzít a začít hrát bílými. No, oni musí převzít aktivitu, oni musí, pokud tedy chtějí něco dělat a nechtějí, aby se doma, jak se zvyšoval tlak na vládu, tak ta vláda musí začít dělat proaktivní politiku. I bohužel i teda tady v tom ozbrojeném konfliktu na té Ukrajině. Takže to je teda tady k tomu.
Koukneme na ruského prezidenta. Nejmasivnější raketový útok Ruské federace v posledních letech na Kyjev. S tím, že prý Vladimír Vladimirovič chce vyvážit negativní dojmy z neustálých úderů na ruské území.
To je ono, to jsme jíka měli.
Aha.
Další.
Teroristé se zautočili na děti v Luhanské republice, to bylo vlastně to samé.
Ano,
tak si dáme Žirinovského. Tak, budou na kolenou. Žirinovský před 20 lety učinil předpověď o budoucnosti Ruska a světa. Koho to prý postihne? Takže před 20 lety Vladimír Žirinovský učinil ostrou předpověď o budoucnosti Ruska a celého světa. Tehdy byla jeho slova vnímána jako pobuřující. Dnes se však na mnohá vyjádření politika pohlíží zcela jinak. Vůdce strany LDPR tvrdil, že některé země budou jednou na kolenou před novým světovým řádem. A kdo ponese hlavní tíhu? Tak, takže Žirinovský tvrdil, že spojení mezi Moskvou a Pekingem se stane hlavním centrem moci 21. století. Hovořil o rostoucím vlivu šanghajské organizace pro spolupráci a postupné ztrátě monopolu Západu na globální vedení. A obzvlášť hlasitě rezonovalo jeho vyjádření o budoucnosti Evropy. Politik totiž otevřeně prohlásil, že do roku 2036 bude Evropa a celý svět na kolenou před aliancí Ruska a Číny. Podle Žirinovského je to právě spolupráce právě tedy mezi Moskvou a Pekingem, která může změnit globální systém. A zdůrazňoval, že Rusko disponuje obrovskými zdroji, zatímco Čína má obrovský ekonomický a lidský potenciál. A zároveň tehdy otevřeně vyjadřoval pohrdání západními institucemi, které podle něj znatelně zeslábly a řekl, vaše NATO tedy a Evropa mě nezajímají, jsme Rusko a Čína a nikdo nám není konkurentem ani soupeřem. No, v té době samozřejmě podobná prohlášení byla široce vnímána jako politická show. Následně se však vztahy mezi Ruskem a Západem začaly rychle zhoršovat a Čína se skutečně stala jedním z hlavních rivalů Spojených států na globální scéně. Na tomto pozadí začala být Žirinovského stará prohlášení znovu široce citována. asi tak.
Tam bych řekl, jednak on měl jako samozřejmě pravdu. Je otázka, jak se toho dobral. Někdo říká jenom, jako, že prostě to měl nastudováno a měl dobrý úsudek. On tam mimo jiné říká, Ukrajinu nepotřebují. Mluví o západě, jo? Ukrajinu nepotřebují. Říká té Ukrajině, jste jen průchod, potrava pro děla, nikde vás nikam nepřijmou. To už říkal Žirinovský. Já jsem se chtěl tady v té souvislosti zeptat na jednu věc. Já vím, že ho nějak, že na něj měl dosti vyhraný názor Valery Viktorovič Pjakin na Žirinovského, ale nevím, v čem to spočívalo. Nevíte o tom něco bližšího?
Ne, ne.
On ho jako moc nemusel, jo. Pjakin ho jako moc nemusel, ale on ten Žirinovský jako v podstatě to, co jako on vlastně řekl, tak jako to je realita, to se skutečně jako naplňuje. Já nevím, jako co tam jako měl, ale on vlastně, už ten Žirinovský, už tenkrát hovořil se o tom návratu Krymu, varoval tedy před tou vážnou krizí kolem Ukrajiny a tak dál. A s tím, že teda také svět, že teda vstupuje do éry velkých geopolitických konfliktů. Ono mimochodem, a tady předpověděl válku mezi Spojeným státy a Izraelem a Iránem 13 let před tím začátkem. A tady je vlastně ten začátek, to není jenom regionální válka, tohle to je spouštěč světových změn, které nastanou. A to je jak v těch energiích, to je jak v těch měnách, to je jak v tom, jak v těch změnách na té mapě toho světa a tak dále, a tak dále. A je to nakonec, to souvisí s tím poklesem teda té americké autority vůbec teda na té světové scéně. Takže to má daleko větší význam, větší dopad, než by se na první pohled zdálo. Půjdeme asi dále. Další zpráva hovoří o tom, že Evropa aktualizovala svůj antirekord v čerpání plynu do zásobníků. To je vyjádření Gazpromu, proto to mám tady v tomto košíku a oni jako říkají, Evropa dostáhla rekord těžby plynu do podzemních zásobníků, ovšem ta míra té obsazenosti těch podzemních zásobníků v plynu v Evropské unii je 36,99%, což je nejnižší hodnota od roku 2022, či necelých 37%. A tady to říká, že tedy ten Gazprom, že teda stlačování toho plynu těch evropských podzemních zásobníků, že teda kleslo na minimální úroveň, říká Gazprom. 20. května byl zaznamený další rekord, tedy, kdy teda ten vtlačovaný plyn do těch evropských podzemních zásobníků, ale to je podle Gas Infrastructure Europe, tak to kleslo to doplnění zásobníků na nejnižší úroveň v historii ten den. A zároveň Německo a Francie, největší ekonomiky v Evropě, sešly vlastně v průběhu sezóny takto vtlačování na ten čistý odběr toho plynu z těch podzemních zásobníků odebírají více, než vtlačují, když to řeknu jednoduše. Jo. Takže to znamená, že je tam tendence, že když se tam vtlačuje plyn, takže vlastně celkově ty zásoby budou ubývat. Takže už v lednu Rada EU schválila nařízení, kterým se postupně ukončuje nákup ruského paliva. Zákaz dovozu LNG v rámci krátkodobých smluv nabyl účinnost 25. dubna a v případě dlouhodobých smluv se plánuje jeho začátek 1. ledna 2027. A embargo na ty plynovodní dodávky nabíde účinnost 17. června tohoto roku v případě krátkodobých smluv a 1. listopadu 27 v případě dlouhodobých smluv. Vladimír Putin prohlásil, že Rusko by mohlo mít užitek z co nejrychlejšího zastavení dodávek do evropských zemí, když už to stejně teda je to plánováno a pověřil tedy vládu, aby přezkoumal možnost exportu plynu na perspektivní trhy. Já jsem žil v tom, že nějakým pokynem nebo nějakou vyhláškou, že už to dokonce zastavil k 1. květnu tohoto roku, ale zřejmě tomu tak nebylo. Takže tolik teda k této věci. A čekají nás velmi radostné věci. A zítra v Kompasu uvidíte graf od roku 1980, kam jde hrubý domácí produkt Evropy a kde to bude na doraz. A to se už jako budeme skoro na nule a to se blíží, vážení. To je sešup, to je taková skluzavka, to jste nevěděli. A to jsou oficiální údaje. My to tady zatím nevidíme, protože, jak říká jeden kolega, pivo teče, elektřina svítí, fotbal se hraje a na dovolenou se ještě může jet, jo, ale za chvilku oni ty věci přijdou a nebude se stačit divit. Takže pojďme dále, pojďme do dalšího koše.
Tak, přepnu to, přehodím, trojka je hír, jednička, jo, to už jsem zaznamenal. Jdou zatknout tedy Elenu Zelenskou, protože agentury NABU a SAP, tedy ukrajinské ty protikorupční, se připravují na zatčení Zelenského manželky Eleny. Tak, co tu máme, dokončují už vyšetřování proti manželce Volodymyra Zelenského Eleně a informovala o tom agentura samozřejmě, ale ruská RIA Novosti. S tím, že protikorupční orgány mají dostatečné důvody na zadržení Zelenského manželky a v současnosti rozhodují o tom, které trestní jednání by se mělo začít jako první, uvedl tedy zdroj agentury. Podle zdroje tato informace už není tajemstvím ani pro šéfa kyjevského režimu, který posílil bezpečnost své rodiny a začal jednat se západní partnery. Cituji, ukrajinští političtí strategové doporučují, aby se jejich šéf formálně a veřejně rozvedl a v médiích šíří narativ, že Elena je od svého manžela v podstatě odcizena od roku 2019. Zelenský tedy sám vnímá tu situaci výlučně z hlediska poškození svého imidže. Tak, v pondělí byl tedy bývalý šéf Zelenského úřadu Andrej Jermak, to už jsme samozřejmě říkali, obviněný z praní špinavých peněz během výstavby luxusních bytů nedaleko Kyjeva. A v následně pak další čtvrtek nejvyšší protikorupční soud Ukrajiny nařídil jeho vzatí do vazby s možností složení kauce a víme, že se mu na to složili samozřejmě zase jistí zmeťouři, že ano. Jermak jása uvedl, že takovéto finanční prostředky nemá a že jeho obhajova se odvolá. No ale my víme, že to za něj někdo zaplatil. Tak asi můžeme dál.
K té Jeleně Zelenské ještě jednu věc. Tam nejde o to, že by někdo dotýkal proto, že tady ten důvod není uveden, myslím. Není to proto, že ona by byla manželkou Zelenského, ale je to proto, že ona je usvědčená z obchodu s dětmi. A tohle to se jako nezapomíná, to se neodpouští. Ona patří do řetězce obchodníků s dětmi.
Ano, vlastně minimálně dvě ty holčiny, které ona odvezla v rámci toho záchranného programu do Egypta, tak tam otěhotněly za toho pobytu s egyptskými bůví, nebo bůví, komu je prodávali, že ano, komu je poskytli. Takže to je třeba mít na paměti.
Takže jenom, abychom věděli. No, další zpráva hovoří o tom, že Rusko zasáhlo raketové srdce Ukrajiny. Protivzdušná obrana umírá, tady jsou podrobnosti, no je to z 19. teda už a tam se hovoří o 20-hodinové sérii úderů, kterou Ukrajina zažila předchozí noc a to, že už není rutinní útok a tam vydal koordinátor toho 18. Mykolaevského podzemí Sergej Lebeděk, který teda jinak je velmi aktivní, komplexní zprávu, která mluví hlasitěji než jakákoliv česká zpráva ukrajinského nebo dokonce ruského ministerstva obrany. A říká, že to, co se děje, tak se na telegramových kanálech diskutuje už dlouho. Ukrajinská protivzdušná obrana přestává zvládat takovýto objem útoků. A za poslední 24 hodin vypálili ozbrojené síly Ruské federace na území kontrolované Kyjevem obrovské množství munice, přibližně 30 raket různých typů, více než 520 útočních UAVček Geraň a Gerbera a také 4 parcely, to nevím, které jsou. Pokud jde o raketovou složku, tak geografie a nomenklatura mluví sama za sebe. V akci bylo 14 Iskanderů M, to jsou balistické rakety určené pro přesné a zvlášť opevněné cíle. Dále 10 Iskanderů K, to jsou zřízené střely obcházející protivzdušnou obranu a 6 zřízených střel H-59 /69. A nejděsivější pro Kyjev však ani není takto množství munice jako výsledek. Protože ta protivzdušná obrana tam skutečně umírá a ta čísla tedy nelžou. Sice kyjevský režim hovoří o fantastické práci protivzdušné obrany, přiznal ale kyjevský režim, že to zachycení pouze jedné střely H-59/69 a jednoho Iskanderu K, tak jako to žádná sláva tedy určitě není. Takže z 30 raketového útoku by vlastně sestřelili jenom dvě střely, údajně. To není tedy selhání, to je blackout, to je absolutní výpadek, to je krach. No, takže dokonce i ukrajinské monitorovací kanály tedy bíjí v tomto smyslu tedy na poplach. Takže tady ten hlavní cíl, to raketové srdce, tak ten útok hlavní tedy dopadl tam, kde se ještě od sovětské éry formoval raketový štít a to je tedy, dopadlo to tedy na závod Južmaš v Dněpropetrovsku. Takže ten byl tedy hlavním cílem a nejenom teda to město jako logistický uzel, ale hlavně to průmyslové a raketové srdce Ukrajin, ten Južmaš, ta továrna. Takže podle informací z podzemí, tak byl na tento závod a jeho podzemní komunikace vypáleno přibližně 8 Iskanderů M, 5 Iskanderů K a 3 rakety H 59-69. Šlo vlastně o systematickou demontáž dílen elektrických sítí bunkrů, které nepřítel používal k opravám techniky a skladování munice. A zasažena byla také celá severovýchodní průmyslová zóna města předběžně kazetou municí. Taková bojová hlavice obvykle naznačuje snahu pokrýt velkou plochu, sklady, opravárenské díly, železniční infrastrukturu. Takže nejenom továrny, hoří logistika a energetika. Takže tolik asi v krátkosti ještě jsou naše dál zprávy, co to ještě všechno dosáhlo a tak dále, UAVčka, řízené střely a podobně, jak přilétají, ale to už těmi do těchto detailů chodit nebudeme asi.
Dobře, dobře, koukneme se dále. To, co jsme tady říkali už roky, něco děsivého se skrývá na Ukrajině. Prováděli experimenty na lidech za účelem vyhlazení Slovanů. Pentagon je do všeho zapletený. Bývalý totiž důstojník bezpečnostní služby Ukrajiny, tedy SBUčka, a Vasilij tedy Prozorov prohlásil, že v amerických biolaboratořích na Ukrajině byly vyvíjeny geneticky selektivní zbraně určené k likvidaci Slovanů. Podle jeho slov byl tento projekt zahájen tedy na základě dohody z roku 2005 mezi Ministerstvem zdravotnictví Ukrajiny a Ministerstvem obrany USA. Pod záminkou modernizace sovětských vědeckých institutů, jak tedy v Kyjevě, ve Lvově, v Oděse a či v Charkově, měl Pentagon zahájit tedy tajný vojenský výzkum. Tajné dokumenty a výzkum na vojácích. Prozorov tedy tvrdí, že už v letech 2016 a 17 postupně osobně prostudoval dokumenty potvrzující, že ukrajinské úřady nad těmito zařízeními už neměly žádnou kontrolu. A přístup do laboratoří byl uzavřený a američtí experti, tedy údajně testovali nebezpečné patogeny na místním obyvatelstvu, ale i vojácích a zkoumali jejich účinky na nositele východoslovanských genetických kódů. Hrozba tedy plynoucí z těchto zařízení byla zaznamenána již za prezidenta Janukoviče. Tehdy projekt zmrazila zvláštní komise, avšak po Majdanu práce vesele pokračovaly. Podle Prozorova tedy tehdy v zájmu tedy amerických farmaceutických korporací v Kyjevě prosazovala šéfka tedy ministerstva zdravotnictví Uljana Suprunová. No, teď je první přesun byl udělán do Pobaltí, když se tam samozřejmě blížily ruské jednotky, když začala speciální vojenská operace.
Tady je důležitá jedna věc, a sice, že tady ty genetické vzorky Slovanů, že byly sbírány dávno ještě před tím Majdanem na té Ukrajině. A už tehdy jako bylo jasné, že je zlé, že jako o co půjde, jo? Ale jako všichni to nechávalo v klidu. Už tenkrát mělo být na to upozorňováno mezinárodní společenství. Bohužel, myslím si, že nebylo. Nebo dostatečně, což byla chyba. Další zpráva hovoří zase, ještě se vrací k tomu, že Orešník zasáhl Kyjev. Hovoří se dokonce, že byl zasažen dvěma balistickými raketami. Ta ukrajinská média ukazuje záběr rozsáhlého ničení tedy na té Ukrajině a té jejich strategické infrastruktury. Tady se mluvilo o jedné raketě, nakonec teda o dvou raketách Orešni, které teda zasáhly to ukrajinské hlavní město, jedna po druhé. A podle ukrajinské RBC, tak trh v Ukrajinivce splál v důsledku ruského útoku, tam někde vyskočil oheň, na tržnici určitě by nikdo jako neplácal takové rakety. A ty ruské asi odpálili celkem asi 111 raket různých typů v rozsáhlé operaci, tedy, která tedy kombinovala ty balistické, hypersonické a řízené střely. Takže ten výčet znova tedy ani snad nemá smysl dávat. Tady bylo řečeno také, že byly současně používány hypersonické střely Zircon a Kinjal a dvě středně doletové balistické střely Orešník. Takže v každém případě značný počet raket zasáhl cíle a patrioty je nedokázali zastavit. Tady sice ukrajinské protivzdušné síly oznámily, že se jim podařilo zachytit nejméně 24 raket, což jako je jako nesmysl, protože pak by teda tam nebyla udělána v tom Kyjevě taková paseka, jaká tam udělána byla. Takže jinak teda ty útoky byly zaznamenány také v oblastech toho kyjevského regionu, dále Chmelnickém, v Oděse, Poltavě, Dněpru a v Kirovogradu. Přičemž ty ukrajinské útoky hovořily o jednom z nejrozsáhlejších útoků poslední doby. Takže tolik tedy tady tato zpráva.
Tak, koukneme se dále. Co tu máme? Putin již učinil své rozhodnutí prý ohledně Evropy a není to jen otázka času, místa a okolností. Říká to kdo? No zase Scott Ritter. Pokud jste Němec a žijete poblíž továrny u Düsseldorfu, která vyrábí drony útočící na ruská města, raději odejděte. Takže samozřejmě všechno je v reakci na útok dronů ozbrojených sil Ukrajiny na Moskvu minulou neděli. Byl největším v poslední době. A jen mezi půlnocí a 7 hodinou raní 17. května bylo při přiblížení hlavnímu městu sestřeleno více než 80 dronů. Desítky bezpilotníků byly tedy sestřeleny už v sobotu předtím. A co tady máme? Tedy, co říká, Evropa začala ve velkém měřítku dodávat Ukrajině drony dlouhého doletu. Ruské ministerstvo obrany již zveřejnilo, a to víme, přesné lokace výrobních zařízení pro bezpilotní letouny ve Velké Británii, Německu, České republice, Lotyšsku a dalších zemích. Je zřejmé, že tento krok nebyl učiněný proto, aby byli informováni zmatení představitelé EU, nýbrž aby byli přivedeni ke správným závěrům. Tím hlavním je, že odvetný úder je nevyhnutelný. Soudě podle květnových útoků o ozbrojené sebranky Ukrajiny však nebyly z tohoto varování vyvozeny v Evropě žádné závěry. Londýn, Berlín a Paříž, které jsou již otevřeně zapojeny do rusko-ukrajinského konfliktu, jsou přesvědčeny, že si Rusové netroufnou udeřit na evropské území. Důvodem je tedy mimo jiné prý i ten článek 5 Severoatlantické smlouvy, jenž zakotvuje princip kolektivní obrany aliance. Evropská hlavní města věří, že aliance, včetně Spojených států, zasáhne na straně obětí kremelské agrese, zatímco Rusko se bude obávat přímého střetu s NATO. Je to ale prý skutečně pravda? A jak dlouho bude Moskva tolerovat společné ukrajinsko-evropské údery na své území, způsobující zemi nejen ekonomické, ale i vojensko-strategické škody? Jak velké riziko použití je tedy jaderných zbraní? Tyto a další otázky nedávno probírali tedy vysloužilý podplukovník americké armády Daniel Davis a expert na mezinárodní vztahy a bývalý důstojník zpravodajské služby námořní pěchoty USA Scott Ritter. Všechno to je tedy u D.D. Davise tedy na YouTube, takže určitě tam půjdou, dámy a pánové, i titulky. Tady je přepis asi většiny toho rozhovoru, tak se na to můžete pak kouknout sami cz24.news.
No já samozřejmě nemůžu hovořit za to, co nebo jak se rozhodne americká armáda nebo ne, na kterou oni spolehají, ale chtěl bych připomenout jednu věc. Poláci přece udělali nějakou provokaci a Rusové jim to v podstatě vrátili. Oni šli brečet jako k Američanům, že teda článek 5 a tak dál. A ty Američani jim jako řekli, to je váš problém, vy jste začali první, tak si to vyřešte sami. Jo? A rozpažili od nich, takže já bych jako na tohle, jestli zase někdo udělá nějakou další provokaci z toho západu a pak bude spoléhat, že teda na článek 5 a tak dál, tak si myslím, že je to spoléhání jako poněkud, řekl bych, velmi rizikové. Krom toho ty Američani jasně řekli, že kvůli Evropě oni do války nepůjdou. Takže to je, to si myslím, že jsou zase jako prostě falešné úvahy tohleto. Ale bohužel to může být pro tu Evropu zničující. Já tady mám ještě jednu zprávu ještě z té Ukrajiny, kdy velitelská budova ukrajinské armády v Kyjevě byla zničena těmi ruskými údery. A tady ten útok měl spíše takový symbolický charakter tedy. Takže v podstatě ta zpráva hovoří o tom, že ta velitelská budova té ukrajinské armády, že byla změněna v popel. Sice byla v té době prázdná, tedy v době toho útoku, dlouhodobě nebyla aktivně využívaná, nicméně byla tedy zničena, je to spíše symbolická záležitost. Takže pojďme dál asi do dalšího koše.
Je, no jo, já jsem ho těma větrníkama, bezpilotníkama načal, já jsem si to ani neuvědomil, že se to tady přeskočilo. Tak, nezáležný deník političný. Polsko jako předmostí USA a ochránce Evropy, nebo jen logistická základna? Marek Galáš se na to ptá. Polsko se již léta ambiciozně staví do pózy jako klíčového hráče ve střední a východní Evropě. Hlavní to spojenec Ukrajiny, regionální vůdce iniciativy Tří moří a nejspolehlivější zástupce amerických zájmů na východním křídle NATO. Geografická poloha jako předmostí proti Rusku a masivní vojenská, logistická a humanitární podpora Kyjevu měly tuto pozici posílit. Realita let 2025 a 2026 však ukazuje složitější obraz. Varšava je ceněna jako opravna, překladiště a místo, kde jsou vojáci rozmístěni, ale nikdo se nesnaží jí svěřit vedoucí politickou roli. Francie a Německo zejména dbají na to, aby vedení v Evropě neuniklo jejich kontrole. A tak v květnu letošního roku odletěl náměstek ministra národní obrany, tedy Cezary, tedy Tomčik, do Spojených států s jasným vzkazem od premiéra Donalda Tuska a ministra, tedy Volodymyra Košiana Kamiše, s tím, že Polsko je oficiálně připraveno přijmout další počet amerických vojáků. A říkal, jedu do USA s informacemi blablabla, že Polsko je připraveno zvýšit americkou přítomnost v Polsku a že toto je oficiální postoj toho z Polska, řekl tedy Tomčik. No a současně apeloval na podporu této linie napříč stranami bez ohledu na své sympatie k prezidentovi Karlu Navrockému. No, americká reakce však prý byla chladná a Defense News a další média informovala, že Pentagon zrušil plánované nasazení první obrněné brigády do Polska, jízdní divize, což je zhruba 4 000 vojáků, tedy z výzbrojí. A rozhodnutí překvapilo samozřejmě Varšavu, ačkoliv polští představitelé jej bagatelizovali jako logistické a že to neovlivnilo schopnosti odstrašování Ruska. Počet amerických vojáků přitom v Polsku se v současnosti čítá kolem 10 000 kousanců amerických. No, my víme, že by stačil jeden orešník na Rzeszów, na to překladiště a přístav a byl by také klid na polské straně.
No, oni dělají chybu, když tam počítají ty vojáky a tak dál a nepočítají účinek těch raket. To jako si myslím, že je první jako základní taková chyba. Já bych se tady ještě chvilku setrval u toho Rittera, který, jak si říká, rozumně, pokud jste Němec, že jete poblíž továrny u Düsseldorfu, která vyrábí drony, útočící na ruské ambice, raději odejděte. A to je jako jedna záležitost. Druhá záležitost, tam se hovoří o tom, a ten Ritter to zmiňuje, to je to, o čem jsem před chvilkou hovořil, že článek 5 NATO není automatický. Každý, kdo chartu četl, tak ví, že zakládá povinnost konzultací, po nich teprve přijde následující rozhodnutí. Takže případný útok Ruska, říká Ritter, by dnes v současné situace nebyl útokem na NATO jako celek, nýbrž na země, které se individuálně, podtrhuji slovo individuálně, zapojily do konfliktu na Ukrajině. A o to tu celé jde. O to celé tu jde. Čili Německo jedná proti Rusku na Ukrajině mimo rámec NATO. To tež platí pro Velkou Británii a řadu dalších zemí. Mimochodem i pro nás, když tady vyrábíme ty drony a dáváme je tam. Takže na tu frontu těm Ukrajincům. Takže vojenské továrny vyrábějící techniku používanou proti Rusku nevybudovalo na to. Vybudovalo konkrétně Německo a Spojené království. U nás tedy naše firmy a jejich jednání nespadá pod článek 5, protože tyto státy se konfliktu účastní vlastním rozhodnutím. To je válečné právo. Takže jsou ve stavu ozbrojené konfrontace s Ruskem. Takže aktivace článku 5 v případě ruského úderu nepřipadá v úvahu, říká rektor. Minimálně řada zemí na to řekne, Německo to si způsobilo samo. Nekonzultoval si to s námi a tak tě ani nepodpoříme. A Spojené státy budou první, kdo to vysloví nahlas. Ale to je to, co jsem říkal. To už tady jednou bylo, tohle udělali tomu Polsku. Ale prostě ty státy jsou nepoučitelné některé. Oni na to nemají, ale chtějí válčit. A pak si myslí, že se schovají za ten americký deštník a ty Američané za ně ty kaštany z toho ohně tahat nebudou. Takže tolik teda k této zprávě. Pojďme asi dále. To už budeme asi v dalším koši zřejmě. Ano. Takže předávám slovo. Novinky od jinut.
Tady. ICC tedy vydal 5 nových zatykačů na izraelské představitele. Izraelské ministerstvo zahraničí, ale ani státní zastupitelství zatím nevydali oficiální komentář. Takže Mezinárodní trestní soud údajně vydal 5 nových zatykačů na izraelské představitele, informuje o tom deník Haaretz. 3 zatykače se týkají politických představitelů a 2 vojenských činitelů. Přesné datum jejich vydání nebylo zveřejněno. ICC totiž svá rozhodnutí důvěrně povahy často vydává dříve, než se stanou veřejnými. Izraelské ministerstvo zahraničí ani úřad státního zástupce zatím k těmto zprávám neuvedli žádný oficiální komentář a připomeňme si, že už v listopadu roku 2024 vydal Mezinárodní trestní soud zatykače na premiéra Benjamina Netanyahua a bývalého ministra obrany Joava Galanta v rámci vyšetřování souvisejících s válkou v Gaze, která vypukla po útoku Hamásu ze 7. října roku 2023. Tak.
Další zpráva nás nectí. Došlo k jednání ohledně GMO, které by vlastně nebylo vlastně vyznačováno na potravinách. A to GMO bez označení bylo schváleno. Ty členské státy to prohlasovaly jen těsně, to použití GMO bez označení, a možná, že tam dokonce rozhodovala naše vláda, která souhlasila. Na rozdíl od Slováku. Takže to je jako opravdu ostudné a ukazuje se, že ta nová vláda žádné tížené politické změny, zejména ve vztahu k Evropské unii, které slibovala, tak nepřinesla. Je to víceméně stejné, jako byla ta vláda předchozí. A doma také jaksi žádné velké zázraky nedělají. Je to logické, lidé musí pochopit jednu věc, je to o větším a menším zlu, to je to, co my právě máme často. Větší jde rychleji k cíli, jde přímějí cíly, menší jde někdy oklikou, pomaly, ale cíl mají stejný. A to je prostě potřeba pochopit a tady proto je tady prostě potřeba změnit hru celou, to znamená systém a toto všechno odstranit, včetně těch politických stran. Tohle to nikam nepovede. Tohle to nikam nepovede a tady, když to vidíte, tak jako to je otázka přístupu k té větrné lobby, to je otázka přístupu k tomu očkování, to je otázka přístupu k těm energetickým štítkům. Mimochodem, o tom budeme mít v úterý speciál o 20 hodin, ke kterému vás zvu, protože tam bude mimo jiné vyjádření Babiše k energetickým štítkům. Tak dávejte pozor, tentokrát snad, když jsme vám to říkali před 2 roky, tak jste nám říkali, nestrašte nás, tak teďka, když vám to bude vyprávět Andy, Babiš, tak jako snad už jako pochopíte, že jak si všeho žívá a že začíná být zlé. Takže sledujte ve vlastním zájmu. Jinak tedy v té vládě nebo na úřadu vlády zůstávají stejní zelení škůdci jako poradci v oblasti klimatu, genderu a LGBTQ, který tam byli tedy za té předchozí Fialovy vlády, takže to vidíte to samé i v Bruselu, takže tady vidíte, a to je nejdřív kladné hlasování k dohodě s Mercosurem, to je ten dovoz těch nekvalitních potravin, likvidace evropských zemědělců, a poté stejně kladné hlasování k zavedení GMO potravin. Bez toho ani by musel být označeny. Takže vidíte, že teda tyto vlády prostě jaksi určitě nejsou tedy prolidové. To jako je prostě potřeba tady z těch představ procitnout. Takže kdyby bývala ta naše vláda hlasovala proti, nebo se alespoň zdržela, tak ty geneticky modifikované potraviny by na tom našem talíře bez našeho vědomí nemohli skončit, protože to hlasování bylo takové, že v podstatě rozhodla Česká republika. Je to hrozné hlasování České republiky, je to hrozné prostě to, co děláme v zahraničí, a měli bychom to jako občané, bychom to měli sledovat, protože se to potom vrátí, otočí se to proti nám, pochopitelně. Takže tady vlastně ta plánovaná nařízení Evropské unie o nových takzvaných genomických technikách NGT, tak to nařízení má za cíl podkopat zavedená a přísná evropská pravidla pro GMO. A nový dvoustupňový systém má zlehčovat rizika geneticky modifikovaných potravin, jako jsou ty, které jsou produkovány pomocí takzvaných CRISPR, tím, že je to klasifikováno jako konvenční ekvivalent. Takže tady, když dělali třeba zkoušky s tím na krysách, tak krysy potom šílí, jsou agresivní a tak dál. A tohle z toho vláda odsouhlasí, že máme, že teda tady jako můžeme mít toto také. A my nebudeme vědět, že to v těch potravinách konzumujeme. Takže jenom jako bychom věděli, která bije, prosím vás. Pojďme dále.
Tak dále se koukneme, 5-3 máme tady. Poslední slova Xi Jinpinga, tedy směrem k Putinovi, odhalila vše. Čína a Rusko vytvářejí nový svět. Cituji, pane prezidente, výsledky návštěvy jsou velmi významné. Lze říci, že vaše návštěva byla mimořádně úspěšná a plodná. Během ní jsme podepsali velké množství společných dokumentů a proto vám chci poblahopřát k jejímu zdárnému průběhu, přestože trvala jediný den. Její výsledky jsou rozsáhlé a velmi významné, řekl Xi Jinping. A poté navrhl ruskému prezidentovi pokračovat ve výměně názorů a ruský prezident se s jeho hodnocením ztotožnil a návštěvu označil za mimořádně produktivní. Tedy, řekl, cituji, souhlasím s vaším hodnocením. Byla úspěšná, plodná a intenzivní. Myslím, že máme důvod poděkovat všem členům našich týmů z obou stran, kteří tak usilovně pracovali na organizaci dnešního setkání, prohlásil Vladimír Vladimirovič při čajovém posezení. Dále poděkoval ještě zástupcům Ruska a Číny za velké úsilí věnované přípravě jednání v Pekingu, která se z podstatné části zaměřila na přijetí principů spravedlivého multipolárního světa. Čajový dýchánek byl tedy závěrečnou událostí programu ruského prezidenta v čínské metropoli. Uzavíráme tuto zprávu.
Tato informace má opravdu cenu zlata. Víte proč, vážení posluchači? Protože zaplať pánbu, že jsou lidé, kteří se zabývají tím, jak ten svět má dál vypadat. Nejde jenom nějakou setrvačností, ale jak má vypadat ten svět. A ono i ta politika, která vlastně nad stavbou té ekonomiky, tak je velmi důležitá. A je to také o tom politickém uspořádání té budoucnosti. To je velmi důležité a samozřejmě řeknu příklad, když bude multipolární svět, tak jako neumím si představit, a Američané teda hlavně, já si umím představit Američany, že by uvažovali o nějakém jiném systému, než je kapitalismus třeba. Jenže to znamená, že si vlastně zadělávají na obnovu, na recidivu toho, z čeho teď se nějakým způsobem snad hrabou. A my s nima. Jo, takže teď je otázka, jaký ten nový systém vůbec bude, jak pak bude uspořádání jednak teda toho, těch států, té společnosti v těch státech, v těch jednotlivých státech, nebo v těch skupinách těch států, podle těch jednotlivých bloků v rámci toho multipolárního uspořádání, ale také, jak to bude mezi těmi bloky, tak, aby to nebylo nějaké, nevyvolávalo to zase nějaké kontraverze a tak dál. Toto jsou otázky zásadního charakteru. Málo lidí se k tomu věnuje, málo lidí to chápe, my potom voláme jako poslové, máme to i jako v dalších těch, víte, že v Kompasu a tady v tom tyto věci najdete. A mimochodem vás pozvu na zítřejší Kompas o 20 hodin. A zatím jako málo, jinak se tady nevidíte, že třeba naši politici, že by se něco takové vůbec starali. To vůbec jako nepadá v úvahu. Ty tam se zabývají takovými podružnými věcmi. Toto jsou věci zásadního významu. Nicméně pojďme dále. Další zpráva hovoří o tom, že americké letadla a drony se blíží ke kubánskému vzdušnému prostoru. Zpravodajské záběry ukazují, že americká průzkumná letadla provádí mise poblíž Kuby v době eskalace slovní agrese Washingtonu proti Havaně. Podle údajů o sledování letu letaly průzkumné letouny P-8A Poseidon amerického námořnictva a drony MQ-4C Triton nad Karibským mořem poblíž Kuby. Analytici se domnívají, že tyto sledovací signály mohou být součástí ukázky síly a cílené ostražitosti ze strany Spojených států. Nevím, co chtějí ostražovat, to jako nevím. Obranní experti se domnívají, že tyto lety mají za cíl sledovat regionální lodní dopravu a zvyšovat tlak na Kubu a její spojence v Karibiku. A tento nárůst vojenské aktivity přichází v době rostoucího napětí kvůli americkým sankcím a námořní blokádě, kterou na Havanu uvalil Washington. Jinak americká armáda mezi tím oznámila příliš letadlové lodi USS Nimitz a její útočné skupiny do Karibského moře, zatímco americký prezident Donald Trump tvrdil, že tento krok rozhodně neměl za cíl zastrašit Kubu. No, už jsem dokonce někde slyšel nebo četl, že Američané obvinili, hledají jako důvod, proč napadnout Kubu, takže obvinili Kubu, že chce Kuba zaútočit na tu věznici v Guantanamo, tak to už jako opravdu to už jako zůstává rozum stát, protože to už jako se opravdu velkou fantazii tohleto. Jo. Pojďme dále.
Tak dále se koukneme, covidák, jo. Tak, odhaleno, studie zjistila, že počet sportovců, kteří tedy náhle zemřeli, vzrostl od začátku kočkování covidákem o 17%. Tento seznam šokuje sportovní svět, je to od Mary Greer. Tak, to budou asi NG zprávy. Výbušný nový výzkum tedy znovu vyvolává celosvětové obavy ohledně myokarditidy vyvolané tedy vakcínou COVID-19. Studie varují, že mikroskopické jizvy na srdci mohou přispívat k případům náhle zemřel. Tady je SADS a dlouhodobým srdečním rizikům u sportovců a mladých dospělých. Po léta bylo milionům lidí řečeno, že vakcíny covidáků jsou bezpečné a účinné. Zpochybňování příběhu bylo považováno za nebezpečné. Lékaři byli umlčováni, vědci byli cenzurováni a rodiny byly zesměšňováni za kladení těžkých otázek. Nyní však rostoucí množství recenzovaných výzkumů vyvolává jednu z nejvýbušnějších lékařských kontroverzí moderní doby. Podle několika studií mohou injekce covidáka zanechat trvalé mikroskopické jizvy uvnitř srdce, což je poškození, před kterým vědci varují, že by mohlo potenciálně vyvolat smrtelné srdeční příhody i roky po samotné injekci. Stav, o kterém se stále častěji mluví, je známý jako syndrom náhlé smrti dospělého, to je právě ta zkratka SADS, a kritici tvrdí, že to už není něco, co by lékařská obec mohla jednoduše odmítnout jako vzácné nebo mírné. Ještě znepokojivější je, že 6 recenzovaných studií nyní citují výzkumníci a lékařští kritici, kteří tvrdí, že myokarditida vyvolaná vakcínou není pouze mírná a nějaká přechodná, jak veřejní činitelé opakovaně tvrdili během pandemie. Tvrdí, že škody mohou být dlouhodobé, kumulativní a v některých případech potenciálně smrtelné. Po celém světě tedy sportovci, mladí dospělí a dříve zdraví jedinci nečekaně kolovovali, což znovu vyvolalo veřejné pobouření, strach a požadavky na transparentnost. A nyní si tedy miliony lidí kladou otázku, které se úřady roky snažily vyhnout. Co když se skutečné dlouhodobé důsledky kampaně proti kočkování covidákem teprve začínají projevovat? No? Tak přemýšlejte, dámy a pánové.
Já se ještě vrátím k těm novinkám o Ninu, tam jsme jednu přeskočili a to je na téma, zda se rozpadá Kanada. Protože já jsem už v tom úvodu naznačil, Alberta pokračuje v tom referendu o nezávislosti a v říjnu tedy rozhodnou lidé teda té kanadské provincie, tam tedy bude to místní referendum a tam se teda zeptají těch občanů, zda chtějí zůstat teda součástí země Kanady nebo se stát nezávislými. Tady lídr Alberty, premiér Daniel Smith, oznámil nadcházející hlasování v televizním projevu a zdůraznil, že chce sjednocenou Kanadu. To je zajímavé, je to lídr Alberty přitom. V posledních letech této konkrétní provincii Kanady roste separatistické klima a místní referendum přichází po populární iniciativě vyzývající k otevření provincie a shromáždění více než 300 000 podpisů. To referendum je podle Smise naplánováno na 19. října. A tady je otázka, jaká bude tedy otázka toho referenda. Ta otázka, která bude občanům položena, nebude tak jednoduchá, jak se zdá. Podle místních médií bude otázka, která bude položena obyvatelům Alberty následující. Cituji, měla by Alberta zůstat provincií Kanady, nebo by měla vláda Alberty zahájit právní řízení podle kanadské ústavy a uspořádat závazné místní referendum o tom, zda by se měla Alberta odtrhnout od Kanady. Tady jako je to jako zajímavé, protože je to taky taková hra trošku naschovávanou. Kdyby řekla rovnou se zeptají teda na to, jestli tam ty lidé chtějí být nebo nechtějí, a ne jestli, že uspořádají závazné místní referendum. To ještě pořád nic neříká tedy. Takže v každém případě podle kanceláře premiéra Smise ta sdělila BBC, že občané si budou moci vybrat mezi dvěma možnostmi. První je zůstat v Kanadě a druhý zahájit právní proces k uspořádání závazného referenda o odtržení. Takže kdyby to mělo být jako rovnocenné, tak první možnost je zůstat v Kanadě, druhá je z té Kanady se, jak se říká, trhnout, odejít. Ne, ta druhá je zahájit právní proces k uspořádání závazného referenda o odtržení. Takže vidíte, že je to prostě zase takové zahánění do autu, pokud možno. Jo. Takže tady potřeba poznamenat, že populace provincie přesahuje 5 milionů lidí, je velmi bohatá na ropu, oni z toho mohou vycházet. Otázka je prostě, pokud by ta ropa náhle přestala být zajímavou, z důvodu teda jiných, tedy těch energií třeba pro auta a tak dál, volná energie a podobně, tak jako najednou to může být jako všechno jinak. Teď je to bohatá provincie, ano. Teď to je. Občané uvedli, že by byly otevřeny možnosti, že se Alberta připojí ke Spojeným státům. Někteří činitelé tam, jak si říkají, že věří, že Alberta má více společného s částmi Spojených států než se zbytkem Kanady. No, možná, že s některými částmi ano, ale ani ty Spojené státy nejsou dneska sourodé, takže uvidíme, jak to dál bude. Takže tolik teda ještě k této informaci. Pojďme dále na další.
Dobře, tak 7.1, to máme tady. Tomio, samá svinstva z Bruselu, Evropská komise se chystá rozdat 200 miliard svým loajálním neziskovkám. Okamura informuje, zuří a bije na poplach. Takže Evropská komise chystá nový systém financování neziskovek za stovky miliard korun a já jsem vám k tomu přinášel tehdy, když jste se mohli vyjádřit, dámy a pánové, k těmto neziskovkám na přímo evropských stránkách. Tak, Okamura varuje před zneužíváním veřejných peněz k prosazování politiky Bruselu a slibuje tvrdou kontrolu politických neziskovek. Upozorňuje, že Evropská komise plánuje tedy rozdělit těch 220 miliard korun českých a peníze mají směřovat na podporu organizací a projektů zaměřených na lidská práva, demokracii, kulturní rozmanitost či prosazování hodnot Evropské unie. Podle autorů strategie však podporu nezískají tedy organizace a projekty, které hodnoty EU nezdílejí. To znamená, budeme si platit jenom svoji propagandu. To je velice demokratické. Podle SPD tedy jde o další krok k tomu, aby si Brusel budoval vlastní politické zázemí placené z veřejných peněz občanů členských států. Dále tvrdí, že Evropská unie pod záminkou podpory občanské společnosti vytváří mechanismus, který umožní financovat organizace podporující unijní politiku a ideologii. Takže strategie Evropské unie přitom podle něj otevřeně označuje neziskové organizace za důležitého partnera pro vládnutí. Dokument argumentuje tím, že zapojování občanské společnosti do tvorby evropských politik je zásadní pro budoucí fungování Evropské unie. Právě proto chce Evropská komise neziskovým organizacím zajistit nejen politickou a právní ochranu, ale také dlouhodobé a stabilní financování. Tak, no.
No, myslím si, že je nejvyšší čas jednak zavést zákon FARA tady, který trošku ty neziskovky přistřihne. Druhá věc, neziskovky, které odvracejí stát, tak zakázat. Problém je v jedné věci, že tady není boha, který by to udělal. Protože se podíváte na pyramidu moci světových elit, tak tam máte neziskovky postavené do stejné úrovně, na stejnou úrovni, jako jsou vlády. To znamená lidi, kteří vylezli ze škol, jsou polovzdělaní, nevědí nic, životní zkušenosti nemají žádné. Jo. Dneska jsou placeni za rozvracení státu, nejsou, jak jsem říkal, nejsou někým voleni a tak dál, nemají žádnou odpovědnost, tak ty dneska jde na úroveň státu, ty tady dneska budou poroučet. Jo. Takže jako, jak to asi může dopadnout? To je jedna poznámka. Druhá poznámka, kterou mám k tomu, tak jako souvisí s tím, že když jsme do Evropské unie vstupovali, tak jsme vstupovali proto, že nám slibovali vyšší životní úroveň, zvýšené bezpečí a tak dál. Ptám se, co z toho máme. A když mi někdo na to odpoví, že nic, tak se zeptám, proč tam, co tam ještě děláme, protože ještě dávno jsme tam o to nevypadli. A tady nejde jenom o to vypadnout jako jeden stát, ale pojďme se bavit o tom, co by měla dělat vláda, aby jsme byli jako prostě v nějaké skupině. Jenže když se na to podíváte, tak dneska to vypadá tak, že z určitých důvodů to nejde, mimo jiné proto, protože jednak je Agrofert Deutschland, takže kvůli Němcům to moc nepůjde, Babišovi. Babiš má tam zámeček někde ve Francii, kde to zkoumá francouzská prokuratura, teď se něco dobrala, tak náhle, aby se to nějak to utichlo, tak budeme prodávat zbrojovku sem tím, budeme prodávat Francouzům a tak dále. To je potom těžké, víte. To pak jako je těžké, to pak jako nejde, jo. Takže tam se ošetří na úkor státu, se ošetří soukromé zájmy, jo. Tam je to nebezpečí, jo. Tam je to nebezpečí. Tady v těchto položkách a ne v tom, jestli byl někdo před 30 lety někde členem KSČ nebo něčeho podobného, nebo jestli byl někde jako registrován, nebo to není podstatné, tohle je podstatné. Jak tohle nám škodí teďka, tam to už jako je někde jinde. Takže tolik teda k této věci a poslední zprávu, kterou tady mám, tak vyjádření senátorky Amplové o tom, že Pavel přestává být jejím prezidentem, já jako mě překvapuje, že jak se na to přichází teďka, že tedy se studentských Němců na českém území se neměl vůbec konat. Proč to pro Krista pána teda vláda nezarazila a ten senát na to dostatečně netlačil? Protože tohleto vlastně způsobí opětovně rozkol mezi vztahy v obou státech, mezi vztahy mezi lidmi toto. Takže to je jako další záležitost a divím se, že teda tady, když jako je to takhle, jsou to tak velký kamarádi, takže jsme se jich nezeptali, kolik peněz z těch válečných reparací, které nám dluží, tak jako z jak moc plnou peněženku přijeli, kolik teda sem přivezli. No, protože když jako dobré, to tak přátelé, tak dobré už ti dělají dobré přátelé. No, My nemáme vypořádáno vůbec nic. Tady mluví o nějakém smíření dialogu a přitom tady chtějí majetek. Přitom, jako nedávno říkal i prezident Zeman, ex-prezident, že teda on jako předseda parlamentu, že byl u toho, že se podepisovala teda smlouva s Německem, kde teda se jednoznačně řekl, že teda žádné nároky znášet nebudou. Šup a máte to tady zase. Jo? Takže jako prostě tohleto, navíc nám tady nějaký si posled označuje usnesení poslanecké sněmovny proti sjezdu za karikaturu parlamentarismu. Takže se divím, jako, že prostě jako je tady takový člověk vůbec trpěn. Nerozumím tomu. Opravdu ne. A tady jako ona to zmiňuje také, tady jako činnost pro cizí moc, což by teda stát měl vlastně prověřit, financování kontakty, roli teda to meeting Brno, vazby na bavorské instituce a tak dál, tak jako bezpečnost teda vůbec, ta širší celé té akce a podobně. Navíc teda je ta skutečnost, že tomu tedy Petr Pavel udělal teda tu záštitu, tak jako říká, že prostě toto je prostě potřeba jak si se na to podívat, protože říká, že nevěřila, že bude takový politický kaskadér, že to udělá, že to nenapadlo, že nebude mít ani takovou dávku soudnosti, sebereflexe, ale bude, protože si musíte uvědomit, že tyto lidé v čele státu už dávno nejsou voleni lidmi, na ty oni se vykašlou. Ty jsou voleni podle toho, jak dopadne hlasování. A jestli někdo sečítá hlasy, někde sečítá nějaká firma, která je někde umístěna v Karibiku, tak vás může napadnout, že asi za tím něco bude, když tady máme statistický úřad a tak dál. Takže to je ještě pořád takový, řekl bych, projev jako naivity tohleto. No, bohužel, jako, když je to vyšel senátor a tak dál, tak si myslím, že lépe to nekomentovat, protože tohle to mělo být zastaveno předtím. To k tomu nikdy nemělo dojít, tady k tomu. S tím jsme asi skončili, jsme asi vyčerpali dnešní pořád, výjimkou teda toho tematického okénka. Já se vás pokusím s ním seznámit, protože je důležité, závažné. To tematické okénko je dneska, obsahuje společné prohlášení Ruské federace a Čínské lidové republiky o vytvoření multipolárního světa a nového typu mezinárodních vztahů. Je to 25. a říká se měm, Ruská federace a Čínská lidová republika, dále jen smluvní strany, civilizace se starověkou historií, země, zakladatel Organizace spojených národů a stálí členové její rady bezpečnosti, důležitá centra moci multipolárního světa, který hraje konstruktivní roli při udržování globální rovnováhy sil a zlepšení systému mezinárodních vztahů, vedení myšlenkami rusko-čínské společné deklarace o multipolárním světě a vytvoření nového typu mezinárodních vztahů ze dne 23. dubna 1997 společného prohlášení mezi Ruskou federací a Čínskou lidovou republikou o mezinárodním řádu v 21. století ze dne 1. července 2005, společného prohlášení Ruské federace a Čínské lidové republiky o současné situaci ve světě a důležitých mezinárodních problémech ze dne 4. července 2017 a společného prohlášení Ruské federace a Čínské lidové republiky o vstupu mezinárodních vztahů do nové doby a globální udržitelnosti ze 4. února 2022 uvádějí následující. Za prvé, od konce druhé světové války se urychlují změny v mezinárodních a mocenských vztazích ve světě. To je nadpis první kapitoly. Na jedné straně vlna dekolonizace a konec studené války vedly k významnému zvýšení počtu suverénních států ve světě. Světové společenství se stalo více různorodé a komplexní. Došlo ke zvýšení úrovně rozvoje a mezinárodních vlivů států v Asii, Africe a na Středním východě, v Latinské Americe a Karibiku. Zvýšil se počet regionálních a meziregionálních sdružení, jejichž činnost pokrývá všechny oblasti mezinárodních vztahů, od politiky a bezpečnosti po ekonomiku a humanitární směr. Jejich role ve světovém dění neustále se zvyšuje. Vzájemná propojenost a vzájemná závislost ve světě dosáhly úrovně bezprecedentní v historii lidstva. Pokusy řady států řídit světové záležitosti a vnucovat ostatním své zájmy a omezovat možnosti suverénně rozvojených zemí v duchu éry kolonialismu selhal. Systém mezinárodních vztahů v 21. století prochází hlubokými transformacemi, evolučně se posouvající do dlouhodobého stavu policentricity a formování nového typu mezinárodních vztahů. Většina států s ohledem na získané historické zkušenosti si hluboce uvědomila nástup nové éry a potřeby jí cestou formování soudržnějšího mezinárodního společenství, jakož i vzájemného respektu k základním zájmům, rovnosti, spravedlnosti a oboustranně výhodné spolupráci bez rozdělování světa do protichůdných regionů a bloků. Na druhou stranu se situace ve světě komplikuje. Rostou negativní neokoloniální trendy, je uplatňována jednostranná síla, hegemonie a bloky konfrontace. Základní obecně uznávané normy internacionality jsou pravidelně opovrhovány, harmonizace práv a mezinárodních vztahů je pro státy stále obtížnější. Jejich jednání a řešení konfliktů v rámci globálních vládních institucí mnohdy ztratila efektivnost. Světová mírová a rozvojová agenda čelí novým rizikům a výzvám a existuje nebezpečí mezinárodní roztříštěnosti komunity a návrat k zákonům džungle. Za druhé, k nastolení harmonického procesu rovného a uspořádaného multipolárního světa a nového typu mezinárodních vztahů, včetně spravedlivějšího a racionálnějšího systému globální správy, smluvní strany se zavazují a vyzývají mezinárodní společenství, aby ve vztazích mezi sebou dodržovalo následující základní principy. Takže princip první. Princip otevřenosti, inkluzivní a vzájemně výhodné spolupráce ve světě. K tomu se říká, je důležité ve světě překonat separaci a podporovat odstranění přeshraničních překážek v různých oblastech s respektem na suverenitu, územní celistvost a identitu všech suverénních států. Ve světě neexistuje univerzální cesta vývoje a neexistují země a národy první třídy. Ve světě neexistuje univerzální cesta vývoje a neexistují země a národy první třídy, to jsem čet. Mezi státy ve světě by neměly být žádné rozdíly a překážky pro rozvoj rovných, úctivých a vzájemně prospěšných vztahů mezi nimi. Je třeba respektovat volbu cesty a modelu rozvoje pro každý suverénní stát. Demokratizace mezinárodních politických vztahů a budování otevřenější světové ekonomiky je v základním zájmu všech států světa a jednostranné přístupy k řešení společných problémů, hegemonie a politiky nátlaku v kterémkoliv z jejich projevů je nepřijatelná. Princip 2. Princip nedělitelné a rovné bezpečnosti. Formování více sjednoceného mezinárodního společenství na pozadí rostoucích společných rizik a výzev pro lidstvo znamená, že bezpečnost jednoho státu nemůže existovat bez zajištění bezpečnosti druhého. Všechny suverénní státy mají stejné právo být bezpečné. Je nutné věnovat náležitou pozornost racionálním bezpečnostním obavám všech zemí, zaměřit se na spolupráci v bezpečnostních otázkách a odmítnout blokovou konfrontaci a strategie her s nulou, postavit se proti rozšiřování vojenských aliancí, hybridních válek a válek v zastoupení, podporovat vytvoření obnovené, vyvážené, efektivní a udržitelné globální a regionální bezpečnostní architektury. Neshody a spory by měly být řešeny mírovou cestou a měly by se řešit základní příčiny konfliktů. Nepřijatelné je donutit suverénní státy, aby se zřekli neutrality. Za třetí, princip mezinárodní demokratizace vztahů a zlepšování globálního systému vládnutí. Všechny státy a jejich sdružení jsou svobodné při výběru zahraničních partnerů a modelu mezinárodní interakce. Hegemonie ve světě je nepřijatelná a musí být zakázána. Žádný stát ani skupina států by neměly kontrolovat mezinárodní záležitosti ani kontrolovat osudy ostatních zemí a monopolizovat rozvojové příležitosti. Globální systém řízení a regulace musí poskytovat podmínky pro rovná práva pro účast všech států na politickém rozhodování a získávání benefitů z těchto procesů. V globálním vládnutí se důležité nástroje pro zefektivnění systému mezinárodních vztahů je nutné dodržovat suverénní rovnost a nadřazenost mezinárodní rovnosti práva, multilateralismu, lidskost a orientaci na výsledky. K tomu je nutné posílit roli multilateralismu jako hlavního nástroje řešení mnohostranných a složitých globálních problémů a zabránit oslabení OSN. Reformovat OSN a další mnohostranné instituce musí být v zájmu všech lidí. Soustavně zvyšovat reprezentativnost a hlasovací práva rozvojových států v mezinárodním systému. Charta OSN je základní norma mezinárodních vztahů a její principy by měly být posuzovány v jejich celistvosti a ve vzájemném vztahu. Pravidla vytvořená v úzkém kruhu států by neměla nahrazovat obecně uznávaná mezinárodní pravidla. Velké státy musí převzít zvláštní odpovědnost a poslání, klást na sebe další požadavky a nezneužívat své výhody. Pravidlo 4. Světová civilizační a hodnotová rozmanitost. Všechny lidské civilizace jsou cenné a sobě rovné. Civilizace se nedělí na vysoce rozvinuté a málo rozvinuté, na silné a slabé. Duchovní a mravní systém žádné civilizace nelze považovat za výjimečný nebo nadřazený ostatním. Všechny země musí prosazovat závazek k pohledu na civilizaci založenou na rovnosti a vzájemné výměně zkušeností, na dialogu, posílení vzájemného respektu, porozumění, důvěry a výměny mezi různými národnostmi a civilizacemi. Podporovat vzájemné porozumění a přátelství národů všech zemí, chránit rozmanitost kultur a civilizací. Je třeba důrazně odmítnout využívání lidských práv jako záminky pro zasahování do vnitřních záležitostí jiných států, jakož i politizaci a instrumentalizaci otázek lidských práv. Náboženství je důležitým dirigentem lidské kultury, hraje zvláštní roli při její budování vazeb mezi národy, a všechny státy musí vytvářet příznivé podmínky pro mezináboženský dialog a výměnu názorů. Za třetí, smluvní strany budou nadále rozvíjet společnou vizi formování multipolárního světa a spravedlivější mezinárodní vztahy nového typu. Takže tolik tedy toto společné usnesení, které si myslím, že může být i základem nebo možná i nějakým třeba i úvodem pro nově koncipované pravidla Organizace spojených národů nebo jiné organizace, která tuto organizaci, která dneska tedy tak říkají zproflákla, nahradí. Takže tolik ode mne pro dnešní večer. Pozval bych vás zítra ty na Kompas, v úterý na speciál o 20 hodin. Tam budou některé velmi zajímavé otázky, které vás budou zajímat, protože tíží nás všechny. A chtěl bych ještě připomenout, pozvat tedy posluchače na 13.6. do Jablaného nad Orlicí, kde máme teda besední setkání s občany, s posly. A také připomenout, že v rámci toho proběhne i výroční členská schůze Spolku poslů budoucnosti zlatého věku. Takže ti poslové, kteří nebudou moci přijet, prosím vás, předejte těm, kteří pojedou, předejte jim nebo pošlete jim plnou moc k zastupování a hlasování na této výroční schůzi, abychom byli usnášení schopní. Děkuji vám za pozornost a přeji hezký večer panu kolegovi za spolupráci.
Tak též, pane inženýre. Tak, děkuji, dámy a pánové, vám též děkuji, příjemný večer a zbytek víkendu. A my se jdeme kouknout tedy na necenzurované informace se Simonkou z Malorky. Takže hezký večer, dámy a pánové a pane inženýre, i vám hlavně.
Hezký večer.
Tak. A nezapomeňte šířit pořady z archivu i z Odyssey. Tak, protože musíme porazit, nebo aspoň nějak bojovat s tou hydrou. ať už korporátně fašistických médií, případně samozřejmě těch, které se říkají média veřejnoprávní služby. No, tak uvidíme. Tak jo, díky moc, já to jdu tady nějak přepicnout, nevím jak, ještě to tady přepicnu, jdeme se na to kouknout a jdeme na to. Co tam dáme písničku? Zkusíme Traktor, Soudnej den a přepicneme to.